Zprávy ze cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, dámy a pánové, hezký večer vás zdravím. Martin Marcikán, Studio Kadaň a Svobodný vysílač CS na vlnách, teď následující 4 hodinky z Kadaně. A jen co se tedy spojím s panem inženýrem Jaroslavem Tichým a on už teď volá, takže výborně. Tak, pane inženýre, vítejte.
Dobrý večer.
No už, dámy a pánové, my se tedy s panem inženýrem koupneme na komentované to zpravodajství a následující věci budou takové, što, protože se koukneme samozřejmě na tu zpravodajskou část, kde bude izraelsko-palestinský konflikt, novinky také odinut budou následovat a události na Ukrajině, také informace z USA a páté budou jako zprávy z Ruské federace a šesté aktuality z Evropské unie a zakončit bychom tu zpravodajskou část měli zajímavostmi z domova. No už a pak bychom se měli podívat na tematické okénko. Válka na Ukrajině začíná měnit svět. Takže takhle to mám od pana inženýra nachystáno, takže se asi na to můžeme, pane inženýre, vrhnout i střemhlav.
Vrhneme se na to střemhlav. Já jsem to tentokrát seřadil, tak jako obvykle, teda jsem to seřadil podle, řekl bych, obsahu těch jednotlivých částí a jaksi důležitosti těch událostí, které tam jsou, proto je dneska to pořadí poněkud, z části tedy poněkud jiné. Pojďme na to, na ten izraelsko-palestinský konflikt. Začneme tedy takovou první informací, že ve výlučné ekonomické zóně Gazy, to je od břehu Gazy dál do moře, do určité vzdálenosti, tak existují obrovská energetická ložiska, jde o plyn. Konkrétně asi o 1 bilion metrů krychlových zemního plynu. Takže i tam vidíme, že těch důvodů, proč tu Gazu obsadit, mají Izraelci více. I když, jako upřímně řečeno, dneska už v té Palestině vlastně, když jeden stát skončil, tak je vlastně otázka velmi teoreticky, jako co tam ještě dělají, že? To je jako čistě jako po té právní stránce, ale víte, že zatím jako je to jinak a teď vlastně je boj o to, kdo teda tu Palestinu obsadí. Takže ta válka v Gaze nakonec skrývá vlastně mnohem více, než se zdá. A protože tady je i energetický sektor a to nakonec vyplynulo, že v roce 2024 vyprší průzkumná práva na perspektivní energetická pole, plyn a možná i ropa, které se nachází ve výlučné ekonomické zóně Gazy a která v současné době ta práva, a vyprší do příštího roce, vlastní britská společnost British Petroleum. A tady jsou vlastně dvě specifické oblasti, kde jsou vlastně vyznačeny Gaza Marin a Met Javné, která skrývají jako obrovská ložiska. To první patří 100% do té výlučné ekonomické zóny Gazy a ukrývá bilion metrů krychlových toho plynu a to druhé tím ještě nebylo ani specifikované. Takže teď jde o to, že pokud by tam třeba to ovládla Hamas a dal ta práva těžení například Rusku, tak samozřejmě Spojené státy Británie toto jaksi zarytě nechtějí, pochopitelně. Takže pokud jde o to, že tato věc je nějakým způsobem urovná, tak jako uvidíme. Ještě bych tam dodal jednu věc, tady přes tu území tý Gazy mají nově vykopaný kanál, kterým by vlastně lodě z Dálného východu nemuseli by přes Suez a mohli by to vzít zkratkou. To je ještě další věc, která je tam velmi důležitá. Takže to je na ten úvod a pojďme dál, předám slovo.
Dobře. Další zpráva, jestli koukám dobře, je, že Izraelci hlásí, dobili jsme velitelství Hamásu v nemocnici Al-Shifa a video mrtvých lidí v ulicích Gazy. Izraelci také po 10 hodinách bojů obsadili hlavní stan v Jabalí, zde se má. Takže velitelství Hamásu, které se nachází poblíž nemocnice Al-Shifa, tedy v srdci města Gaza, bylo údajně obsazeno Izraelci. Citujeme, během těžkých bojů bylo zabito více než 50 bojovníků Hamásu a kromě toho byly nalezeny důležité dokumenty s vojenskými informacemi a zničeno bylo několik tunelů, muničních továren a odpalovacích míst protitankových střel. To uvedl tedy mluvčí IDF Daniel Hagari. No a vstoupili tedy v posledních 24 hodinách síly pěchotní brigády Givaty a tanky do čtvrti tedy poblíž nemocnice, aby zničili infrastrukturu do Hamásu a během střetů bylo zabito, jak říkali, tedy více než 50 členů Hamásu. Takhle se to má. Podle izraelských obranných sil vojáci našli tedy zpravodajský materiál, jak jsme slyšeli, tunely, továrny na zbraně i odpalovací místa protitankových střel. A také, že se tam nachází strategická místa Hamásu v této čtvrti, včetně velitelství kontrarozvědky a protivzdušné obrany, kanceláří civilního úřadu a policejní stanice. A dodávají, že čtvrť je domovem největšího výcvikového tábora Hamásu, stejně jako dalších vojenských pozic, továren a skladů zbraní, velitelských center a tak dále. S tím, že Izraelci zdůrazňují, že v srdci civilního obyvatelstva je to prý další důkaz toho, že teroristická organizace cynicky využívá obyvatelstva pásma Gazy jako lidských štítů pro své vražedné teroristické aktivity. Takže se to takhle má. Ono je to ještě trošku delší, ale asi v tom nebudeme pokračovat.
No, další informace hovoří o tom, jednak teda o těžkém bombardování té nemocnice Šifa, o obklíčení tedy Izraelem a o těžké bombardování tedy Gazy v noci a také o tom, že Tel Aviv, to znamená Izraelci, hovoří o tom, že nesouhlasili s Hamasem a popírají, že by dosáhli dohody ohledně výměny rukojmí, výměnou za příměří. Čili Hamas chtěl příměří s tím, že teda jim za to dá teda vrátit ty rukojmí a vidíte, že oni nějak ty rukojmí nějaká ani jako moc, tedy jaksi, nevím, nechtějí, vypadá to jako, že nechtějí. Sice říkají, že neustále pracují na tom, aby ta rukojmí vrátili, říká mluvčí teda těch izraelských obraných sil, IDF, nicméně kontraadmirál Daniel Hagari, nicméně jaksi v té praxi to tak jako úplně vypadá. Říká, že ty procesy jsou složité, že budou nějakou dobu trvat, nepropeškejme jedinou příležitost, aby se rukojmí vrátili domů, no to už právě udělal, protože kdyby byli šli na příměří, tak už ty rukojmí byly doma. Nicméně deník New York Times už dříve tvrdil, že obě strany dostáhly dohody o příměří, přičemž tedy s tím, že ta islamistická skupina naopátku propustí 100 rukojmí. Podle deníku New York Times Hamas a Izrael jednají o dvou návrzích na propuštění rukojmí, přičemž tato síť cituje úředníky obeznámené z rozhovory. Hlavním prostředníkem v těch rozhovorech je tady Katar a jsou do toho údajně zapojeni i vysocí američtí představitelé, jak uvádí zpráva. A podle jednoho z těch projednávaných návrhů by Hamas propustil 10 až 20 civilních rukojmí, včetně izraelských žen a dětí, stejně jako cizinců, včetně Američanů, výměnou za krátké zastavení bojů. To by mohlo být následováno propuštění asi 100 civilistů, pokud budou splněny další podmínky. Na oplátku Hamas žádá krátkou přestávku, více humanitární pomoci, palivo pro nemocnice a propuštění žen a dětí držených v izraelských věznicích. Takže tady vidíte, to je izraelské obranné síly, se mezi tím dostali na předměstí nemocnice Šifa v Gaze, kde se tedy podle Izraele nachází hlavní velitelství Hamásu, tedy pod tou nemocnicí. Jinak tam probíhá těžké boje kolem obvodu nemocnice a stejně tak jako v blízkosti nemocnice Al-Radisi v severní části pásma Gazy. Údajně v té oblasti operují izraelské speciální jednotky a blíží se obrněné síly. Agentura Associated Press uvedla, že tisíce Palestinců uprchly z oblasti kolem Šify a připojili se k rostoucímu exodu na jejich pásma. Takže uvidíme, jak se celá ta věc bude mít. Šéf mediální kanceláře Hamasu v Gaze, Salam Maruf, řekl televize Al Jazeera, že k útokům došlo celkem ve třech nemocnicích, ale nevedl žádné údaje o obětech. Jinak podle agentury Agence France Press, tak to prohlášení Hamasu tvrdilo, že při dnešním izraelském útoku na komplex Al-Shifa bylo 13 svědků a zabito a desítky zraněny. Takže říká, že izraelské tanky střílí na nemocnici. Ta zpráva pro představu je, když říkáme dnes, tak je z 10. to znamená zpátku. Takže tolik ode mě tato zpráva, zase předám slovo.
Dobře. Další zprávy z Gazy. Nejkrvavější střet od začátku izraelské operace, to je ze včerejšího data, koukám. Hasan Nasrallah přednese prý nový projev. Strach tedy z rozšíření konfliktu a zapojení všech exponenciálně roste. Takže nejkrvavější boje a nejzůřivější bombardování od začátku pozemní ofenzívy v pásmu Gazy se odehrály v noci na sobotu, kdy Izrael tedy zaútočil všemi svými dostupnými silami v severním sektoru ve snaze zcela zničit cíly Hamásu. Izraelce a celý západ obzvláště znepokojuje, že vůdce Hizbaláhu, tedy Nasrallah, tedy dnes pronese tedy druhý projev ke svým bojovníkům, Libanoncům a všem muslimům obecně. Zatímco tedy v Saudské Arábii si se jdou vůdci Ligy arabských států a Organizace islámské spolupráce, v Libanonu může vůdce Hizbaláhu zahájit širší cyklus konfliktu, do něhož budou nakonec přímo či nepřímo zapojeni všichni. Takže jeho protijev měl začít v 15 hodin řeckého času a v nedávných prohlášeních například na Nasrallah řekl, že všechny scénáře jsou otevřené na jižní libanonské frontě a že to, co se stane na libanonské frontě, bude záviset na tom, co se stane v Gaze, a vyzval Izrael, aby zastavil své útoky na obléhaná území. Právě teď je v Gaze oblast kolem nemocnice Tel al-Shifa epicentrem probíhajícího zuřivého konfliktu mezi militanty Hamásu a izraelskými silami. Boje byly obzvláště smrtící a Hamás tedy v noci tvrdil, že bylo zabito 14 izraelských vojáků, jejich těla ležela vedle zničených vozidel nebo bojových vozidel pěchoty, s tím, že zničili, uvádějí Hamásovci, 3 obrněná vozidla. No, podle palestinských zpráv jsou izraelští vojáci uvězněni ve čtvrti Al-Nasir, kde Hamas přepadl pomocí sítě tunelů. No, takže prý spousta mrtvých se tady ještě dále uvádí v této zprávě nakonec.
Další zpráva podle Hamasu, tak to je ze včerejška, z 11., kdy tvrdí, že za poslední 24 hodin, to znamená zřejmě za 10., takže zničili Hamas, že zničil 25 tanků izraelské armády. Tak izraelská armáda nicméně tvrdí, že severní Gaza přesto je jako pod jejich kontrolou. A dokonce zveřejnili video, které ukazuje operace izraelských tanků Merkava MK3 v Gaze ve spolupráci s 551. parašutistickou brigádou. Takže izraelské ministerstvo obrany a armáda uvedly, že Hamas ztratil kontrolu nad severní Gazou, jež obyvatel byl evakuováni na jih proti instrukční skupiny, jak uvedl teda mluvčí izraelské armády. Takže tak, pojďme dále.
Hned dále, než si Martin zapne mikrofon, tak Izrael prý bombardoval části jižního Libanonu krátce před projevem vůdce Hizbaláhu Hasana Nasrallaha. Kuwait také vyzval k okamžitému vytvoření palestinského státu, a to založeného na hranicích z roku 1967 s východním Jeruzalémem jakožto hlavním městem. Izraelské, tedy obrané síly IDFK, masivně bombardovaly pozice Hezbolláhu, tedy v jižním Libanonu, před několika minutami. Ta zpráva je také ze včerejška. Několik minut samozřejmě předtím, než vůdce šítské skupiny Nasrallah, který začal svůj projev. Izraelské letectvo a dělostřelectvo zasáhly cíle na předměstích Kafr Suba, Sal al-Mari a Halta. Hezbolláh odpověděl vysláním kamikadze dronů do severní části Izraele. No a před několika minutami pak vydal kuvajský emír Nawaf, tedy al-Ahmad al-Jabr al-Sabah, prohlášení, v němž vyzval k vytvoření palestinského státu založeného na hranicích ze 4. července z roku 1967. Jehož hlavním městem tedy by se měl stát východní Jeruzalém, uvádí se v této zprávě. Tedy nakonec, aby jsme to věděli.
No, je ta situace tam velmi, velmi zašmodrchaná a je škoda, že vlastně ty státy měly být, když se zakládaly, tak měly být založeny dva. Byl založen jeden, ta Palestina nebyla, pak postupně je Palestina a Palestinci z toho svého území vytlačována. A proč to říkám? Teďka za situace, když se to tam takovýmto způsobem vzájemně bije, když to řeknu takhle, tak si nemůžu představit, to je dobře, jak si zítra podají ruce a udělají vedle sebe třeba řekněme dva státy. Jako podle stávající smlouvy už by tam vlastně měl být jenom stát Palestina, ale problém je v tom, že je potřeba zase vyřešit teda i tu otázku teda těch Izraelců a to i domova. Takže pokud tedy nebudou přesměrováni na Ukrajinu, jak byla představa, že půjdou, ale to bylo hlavně Chazaři, že půjdou zpátky do svého působiště před tisíci lety, tak to je, dneska vidíte, že oba dva konflikty, které probíhají, tak tady se, to je součást boje o budoucí podobu světa. To se lidé neuvědomí, ale je to tak a je to prostě potřeba to vidět takto v souvislostech. Nicméně, čím krvavější to teďka bude v tom Izraeli, tak tím hůř potom se toto bude řešit a něco takového tam vůbec ustavovat, protože je potřeba vidět, že i když jednotlivé státy vznikají, tak kromě jiného musí mít i vlastní území. A to území musí být potvrzeno, ty jeho hranice, ze sousedy. A to jsem zvědav, jak se teda tam oni budou navzájem potvrzovat, když teď se tam dějí tyto věci. Je to škoda. Je to škoda, je to tak. Takže to je jenom takové jako komentářem. Jinak dál Izrael říká o tom, že Hezbolláh je blízko vážné chybě, že co děláme v Gaze, můžeme dělat i v Bejrutu. To je totiž ta potíž, protože ty, co to hovoří, tak jako věří na to, že dostane Izrael, že dostane vlastně moc nad světem od Boha na základě popela státu Izrael. Či tady vidíte, že prostě jsou určité skupiny, které chtějí za každou cenu válčit. A to je jako je špatný tohleto. A ta výzva, a už dneska krouží stíhačky nad Bejrutem, no tak jako by měl rozbít Bejrut ještě, tak to by bylo jako opravdu špatné. Já jako rozumím, že to může být varování pro Hezbolláh, aby se Hezbolláh nezapojoval. Hezbolláh zase říká, že Hezbolláh zatahuje Libanon do války, ke které může dojít, dělá chyby. A pokud se dopustí takových chyb, tak budou to především Libanonci, kdo za to zaplatí. To, co děláme v Gaze, umíme udělat v Bejrutu, říká Gallant, což je tedy minister obrany, Joav Gallant, izraelský. No, já nevím, je to opravdu složité. Samozřejmě ten Hezbolláh byl původně vedený jako teroristická organizace, ale potom postupně v Libanonu se propracoval a dneska je to normální politická síla, má svůj politické křídlo, jsou ve vládě dneska, oni tam jsou jako značně vlivní. Takže ta situace je jinak a to by vlastně znamenalo napadení dalšího státu. Takže tady je to jako velmi složité, navíc ten Hezbolláh jako řekl jasně, že má dneska zbraně na to, aby potopil ty americké lodi, které jsou poblíž Gazy. On tam jednak dostřelil, on má ty zbraně a tak dále, ty rakety a podobně. To nejsou takové ty rakety, jaké střílí Hamas, takové ty, že to dělají pomalu z nějakého potrubí nebo z něčeho podobného. To jsou normálně jako protilodní rakety, takže také poslední zprávy hovoří o tom, že snad to americké loďstvo, že zvedlo kotvy a že odplouvá. Takže takto, jinak izraelské letectvo tedy používá podle toho Galanta, když se k tomu vrátím, pásmo Gazy méně než 1/10 své síly. Tak jako Izrael, Libanonci pamatují, když tam létaly nad nimi izraelské stíhačky a ostřelovali, bombardovali a tak dále. To jako si pamatuju ještě. To už tady jako jednou bylo. A teď ten Libanon byl znovu budován a byla by strašná škoda. A ten Bejrut a tak dále, aby to znovu bylo ničeno. Byla strašná škoda. No pojďme dál. Čili ten, chci říct jenom jednu věc, ten Hasan Nasrallah dneska je ve velmi složité situaci, jemu se do války nechce, také mu bylo vysvětleno, že vlastně je cílem zatáhnout té války. To je podle toho návodu toho Alberta Pajka, když psal tomu Giuseppe Mazzinimu v roce 1871, kde mu dával ten návod, jak vzniknou ty 300. války, po jejich uskutečnění, kdo s kým, proti komu, pod jakou záminkou. Dvě perfektně vyšly, teď se rozjíždí třetí, zase podle návodu. A to všechno s cílem zmocnit se vlády nad světem. 1871, za 150 let lidi se vůbec nepoučili. Teďka už teda ty muslimy, už jsou asi ty muslimové varováni natolik, že už jako jsou zdrženliví. Jinak dříve to také bude jako dost horké hlavy. No uvidíme, jak se to dál vyvine. Ještě se k tomu dostaneme. Tak přidávám slovo.
Tak. Koukneme se na Bibiho. Netanyahu říká, že ovládneme demilitarizovanou Gazu, ne palestinské samosprávě. Vstoupíme, kdy budeme chtít, se zde uvádí, a to je dnešní zpráva. Takže izraelský premiér Bibi Netanyahu tedy řekl večer, že je proti vyhlídce, že palestinská samospráva Mahmuda Abbase převezme po válce správu pásma Gazy. Citujeme, nemůže tam být moc pod vedením někoho, kdo ji více než 30 dní po masakru ještě neodsoudil. Bla, 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 mělo by tam být něco jiného, ale v každém případě by měla existovat naše kontrola v bezpečnostním sektoru, to uvedl tedy izraelský premiér v televizním projevu. A dále dodal, že potřebujeme plnou kontrolu nad bezpečností s možností vstoupit, kdykoliv budeme chtít, odehnat teroristy, kteří by se znovu objevili, a tak to pokračoval. Nebude existovat žádná politická moc, která by učila své děti nenávisti k Izraeli a nenávisti k Izraeli. To asi zdůraznil, pokračoval Bibi. Palestinská samozřejmě samospráva a Izrael se navzájem tedy obvinují z toho, že ve svých školních osnovách vyučují násilí a nenávist. Prý fotka vydá za 1000 slov, takže příští den bude Gaza demilitarizována. Z Gazy už nebude Izraeli přicházet žádná hrozba a masakr ze 7. října nezvratně prokázal, že teror se vrátí na každé místo, jehož bezpečnost není kontrolována Izraelem. To se potvrdilo na západním břehu Jordánu. To také ještě dodal Netanyahu s odkazem na okupovaná území, kde izraelská armáda za poslední měsíc znásobila své operace a dosáhla do center měst, která údajně kontroluje palestinská samospráva. Tak takhle se má asi poslední zpráva z tohoto úseku, jestli koukám dobře.
Ano. No, když to Gazu etnicky vyčistí, no, tak tam samozřejmě nikdo takový nebude. A to je asi to, o co tady hlavně běží, o co tady pod jako různými hesly, o co tady běží, no. Pojďme dále, dostaneme se na novinky od jinot, které s tím také z větší části souvisejí. Já bych začal hned první informací o tom, že izraelské stíhačky, tedy, jak říká ten titulek, brázdí oblohu nad Bejrutem, šíří se obavy z války. Spojené státy nechtějí, aby se válka v Gaze zintenzivněla a rozšířila se do Libanonu. Takže navíc bylo 11. to znamená, pardon, 7.11. bylo zaznamenáno nejméně 20 raketových útoků z libanonské strany směrem k izraelským osadám na severu země. Izraelská armáda odpověděla střeleckou palbou směrem k místu střelby. zvláštní velvyslanec Spojených států Amos Hochstein vyzývá ke klidu na jižní hranici s Izraelem. Vyzval také Bejrút, aby vrátil klid na jižní hranici Libanonu, kde v posledních týdnech pokračují střety mezi Izraelem a Hezbolláhem, palestinským spojencem a Hamásem. No, nechtějí sice, aby se ta válka Spojené státy v Gaze zintenzivnila a rozšířila do Libanonu, no tak jako je prostě potřeba asi v tom, v té Gaze asi zřejmě zastavit a tam udělat teda zřejmě nějaké teda to příměří a jednat. A obnovení klidu na jižní hranice klíčovou prioritou pro Spojené státy měl by být absolutní prioritou jak pro Liban, tak pro Izrael. No jinak ta Hochsteinova návštěva Bejrutu nebyla ohlášena ani, takže, no, takže jinak pro zajímavost k dnešnímu dní bylo zabito na libanonské straně 83 lidí a 8 na izraelské, 26 vojáků. A mezi mrtvými v Libanonu je 61 vojevníků Hezbolláhu a nejméně 11 civilistů, včetně ženy a jejich 3 dcer ve věku 10 až 14 let. Jejich auto bylo minulou neděli zasaženo projektilem, nějakým granátem. Takže takhle, no. Je to smutný a ten Libanon, který byl v podstatě sekulárním státem, tam byla různá náboženství, tak bylo to všechno v klidu, tak to člověk jako opravdu, je mu to opravdu líto, přímě, no. Pojďme dále.
Druhá zpráva je o Hezbolláhu, který deklaruje připravenost zničit americkou flotilu v tom východním Středomoří. Takže v posledních dnech se na sociálních sítích objevilo několik videí ve jménu libanonského hnutí Hezbolláh, které deklaruje připravenost zničit tedy americkou flotilu ve východním Středomoří. Vůdce Hezbolláhu Nasser Nasrallah, který 3. už listopadu osobně varoval Washington, že jeho skupina má něco připraveného pro americké lodě rozmístěné v regionu. A agentura Reuters, odvoláním se na tady dva zdroje v Libanonu, uvedla, že arzenál protilodních raket Hezbolláhu zahrnuje i rakety Jachont ruské výroby, a staly se prý nejdůležitější cenou za účast Hezbolláhu ve válce v Sýrii, kde skupina pomohla zvrátit průběh občanské války ve prospěch Bašára al-Asada, objasňuje tedy agentura. Ano, o co tam teda, já nevím, no dobrý, o tom ISI. Všichni z ISIL, ISIS z fronty Jabhat al-Nusra, al-Nusra a dalších, jestli byli všichni Syřané, no o tom bychom si mohli vyprávět, že ano. Je třeba si uvědomit, že Jachont je velmi dobrá střela, exportní tedy verze rakety typu Onyx, její letový dosah je až 300 km a je určená na boj tedy s nepřátelskými loděmi v podmínkách silné palby a radioelektronických opatření, tedy rušivičů a dalších. Rychlost rakety je 2,5 machu a hmotnost samotné hlavice je tedy prý 300 kg. A ve skutečnosti tedy má Hezbolláh jen dvě možnosti. Buď podpoří Hamás teď, anebo bude v budoucnosti po porážce palestinského hnutí čelit izraelské, tedy potažmo americké agresi na libanonském území. V tomto smyslu není možno videa ve jménu skupiny vnímat ani tak jako prý výhrůžky, ale jako pokusy o odstrašující účinek pro Washington prostřednictvím virtuální demonstrace nepřijatelných ztrát amerického námořnictva v případě tedy konfliktu s Hezbolláhem. Pokud budou tyto pokusy neúspěšné, velmi brzy může na hranicích s Izraelem vypuknout nový rozsáhlý konflikt a Spojené státy dosáhnou jakousi karmickou odpověď za účast na plánovaných útocích ozbrojených sil Ukrajiny, například na ruskou černomorskou flotilu, se uvádí tedy v této druhé zprávě.
No, já jsem zvědavý jenom, kdo to potom nevím roce, protože tady vidíte zase snahu rozpoutání nové války a kdo to potom nevím roce bude platit, protože už ty dolary, ty stávající, ty zelené dolary už nebudou platit, už je nebude možné dále tisknout, tak jsem zvědavý, jako, kdo to bude platit potom a kde na to budou brát peníze tedy, takže to je jenom tak jako poznámka na okraj. Protože to je vidět, že je zase tady snaha jako prostě rozpoutat další jako prostě lokální konflikt, který by za dosud probíhajících podmínek, které už ale budou končit, tak by zase dále mohl vlastně oživit americkou ekonomiku. Což je jako na tomto nejsmutnější, že u jiných států tuto ekonomiku zatěžuje, u Spojených států díky tomu, že se tisknou ty dolary, tak právě naopak. Pojďme dále. Venezuelský prezident v emotivním projevu varoval svět před plánem sionistů na vyhlazení národu a vyzval k zastavení genocidy i Palestinců. Ve světě se zvedá proti Izraeli stále větší odpor, spolu s tím, jak se ukazuje, že to, aby v odvetu proti Hamásu pojal v podstatě jako konečné řešení palestinské otázky za souhlasu celého kolektivního západu. To znamená vyhnat je, zlikvidovat, anebo zlikvidovat a vyhnat. Jo. Takže to je zcela evidentní, protože byly bombardovány i ty kolem těch uprchlíků a tak dále. Takže tady vidíte, že prostě je to jednoznačné, ano, je to skutečně pokus asi o konečné řešení. No, ten venezuelský prezident Maduro tam připomněl, to je to, o čem já jsem prvé hovořil, protože když Adam Pajk nebyl jako přímo sionista, ale v podstatě oni spolupracovali, to je ta americká organizace těch iluminátů Skull and Bones, čili lebka a hnáty, a ty se hlavně soustředují na a kolem Jalské univerzity, kdy mimo jaké studovali Bushové a tak dále, tak dále, takže jenom jako abychom věděli, jak ty věci se mají. Takže pojďme dále.
Tak, ono to Skull and Bones, nebo možná jenom kosti, nebo lebky, vznikl film přece někdy 90. roky a tam je tedy řečeno, nevím jestli na začátku nebo na konci, že minimálně 3 američtí prezidenti pocházeli z této líhně vůdců, aby to lidé tedy viděli, a zdali tedy čistě jenom o hollywoodskou fikci, nebo jestli nám zase něco ukazovali, co máme vidět, to si musíte už rozmyslet, dámy a pánové, sami, když se na to kouknete. A my se tomu pak budeme od 21. hodiny věnovat tedy panu Pěkinovi, takže tam si všechno zase povíme. Tak, vojenská situace v Sýrii ze včerejška 11. listopadu. Je tady aktualizace mapy, ale je to dost nepřesné, špatný obrázek, takže ale jedeme na to. Rusko oznámilo, že militanti v Idlibu porušili režim příměří. Ve velkém Idlibu, tedy třikrát, dvakrát v provincii Idlib a jednou v provincii Latakia. Téhož dne zaútočili tedy síly odporu na americkou základnu v oblasti Rumaylan dvěma sebevražednými drony. A den předtím, tedy 10. listopadu v pátek, zaútočili síly odporu sebevražedným dronem na americkou základnu v oblasti Al-Tanf. A tedy ještě 11. listopadu se syrský prezident Bashar al-Assad setkal tedy s iránským prezidentem Saídem Rajsím a v Riádu na okraji summitu islámských zemí a téhož dne ruská letadla zasáhla pozice teroristů poblíž Idlibu a den předtím ruská letadla zaútočila na pozice teroristů poblíž Fatihry, je zde uvedeno. Tak taková je situace samozřejmě i v Sýrii. Protože se musíte, dámy a pánové, kouknout na mapku, jak to tam vypadá, abyste věděli, jak ty státy jsou vedle sebe položeny a kdo koho chce do čeho zatáhnout.
Pokud se budete dívat na tu mapku, tak se podívejte i na to, na řeku Eufrat, protože další zpráva od agentury Al-Mayadeen hovoří o tom, že na břecích Eufratu začaly střety mezi syrskou a americkou armádou. Je to oblast Deir ez-Zor, tam je jednak americká základna, pochopitelně, protože tam jsou blízko naftové vrty, nebo ropné vrty, aby byl přesný, odkud tedy je pořád kradená ropa a odvážena pryč. A tam začaly střety mezi americkými silami a kurdskými formacemi tzv. Syrských demokratických sil na straně jedné a syrskou armádou jimi spojenci na straně druhé, jak uvádí Al-Mayadeen. A tam dochází k následným střetům, tedy mezi těmi silami a při použití různých typů zbraní, střední ráže, těžkých dělostřeleckých zbraní, raket a podobně. Takže jednak tedy už dříve bylo známeno, že letectvo Spojených států zahájilo bojové operace v Sýrii, že byla zasažena vojenská zařízení iránských sil v zemi, kde to bylo zabito nejméně 9 Syřanů, aby to na Eufratu došlo přesně po tomto bombardování. Takže tam budou útoky a v Iráku také, zejména ty americké základny, které tam v podstatě jsou jaksi v rozporu tedy s přáním státu, s přáním vlád, prostě jsou tam nelegálně. A americký minister obrany Lloyd řekl, že Spojené státy zahájí svůj úder na Sýrii v reakci na pokračující útoky na americké vojenské základy v celém regionu. A pro iránští a iráčtí rebelové útočí na Američané raketami a bezpilotními letouny, hlavně na vojenských základnách poblíž ropných a plynových polí. To je přesně ono. Takže Damašek opakoval a označil přítomnost americké armády na svém území za okupaci a státní pirátství za účelem nehorázné krádeže zdrojů. Si prostě udělají u ropných nalezišť, si udělají základnu a tam si prostě těží ropu a vozí si ji pryč a tam ji poprodávají. Prostě kradou ropu. Takže tolik teda toto zpráva.
Takový čistý kapitalismus, jo, no. No. Tak, Izrael udeřil na Sýrii po raketovém útoku na Golanské výšiny. Pozdě večer, tedy včera, 11. listopadu, byly z jižní Sýrie vypáleny údajně dvě rakety, které spustily Syrény v řadě osad na Izraelem okupovaných Golanských výšinách. Dámy a pánové, všímejte si těch slov. Neustále na to upozorňuji. Okupovaných. Izrael okupuje palestinská území. V rozporu s tou chartou, v rozporu to, co bylo řečeno a dáno Izraeli v roce 1947. Abyste to věděli, to je základ celého sváru. Izraelské obranné síly IDF tedy ve svém prohlášení uvedly, že obě rakety dopadly na otevřené prostranství v Golanských výšinách a nezpůsobily prý to žádné oběti ani škody. A v první reakci dělostřelstvo IDF ostřeloval zdroj, tedy raketové palby v jižní Sýrii. No a podle syrských aktivistů zasáhlo asi 7 dělostřeleckých střel otevřenou oblast mezi městy Nafah a Al-Sabruk v západním venkově provincie Dara. Později v časných ranních hodinách 12. už dneska listopadu IDF oznámili, že letectvo udeřilo také na to, co nazvalo teroristickou infrastrukturou v jižní Sýrii. Nálety údajně zasáhly tedy dělostřelecký oddíl 112. mechanizované brigády syrské arabské armády a těžké škody byly hlášeny na stanovišti praporu poblíž města Nava na venkově v západní části provincie Dara. Nedošlo však prý to k žádným obětem. Izrael tedy od vypuknutí války v Gaze nebo tohoto sporu výrazně vystupňoval také své útoky na Sýrii. Nálety připisované Izraeli zasáhly tedy za poslední měsíc letiště například v Alepu, ale také v Damašku a to několikrát po sobě. Kromě toho IDF udeřila na jižní Sýrii více než jednou v reakci na raketové útoky, které mířily prý to na Golanské výšiny. No, teď je tady popsáno, že nejméně 7 bojovníků libanonského Hezbolláhu bylo prý zabito 10. listopadu poblíž středosyrského města Homs izraelským úderem. Takže takhle se to samozřejmě má. A kdy izraelské síly zase uvádí, že útok byl proveden v reakci zase na útok bezpilotního letounu, který se o den dříve zaměřil na nejjižnější izraelské město Eilat. No a generální tajemník Hezbolláhu Hassan Nasrallah, který útok ocenil a hovořil o jeho důležitosti během svého posledního projevu, nepřihlásil se však k odpovědnosti ani nepotvrdil, že dron byl vlastně vypuštěný ze Sýrie. Sýrie tedy do značné míry se zdržela reakce na opakované izraelské útoky v posledním desetiletí ve snaze vyhnout se plnohodnotné válce s tímto státem. Takže takhle se to má.
Další zpráva hovoří o tom, že v Saúdské Arábii v Riádu se uskutečnila konference arabských a islámských zemí a ty ve společném prohlášení na svém mimořádném summitu vyzvali k ukončení bojů v pásmu Gazy a vpuštění humanitární pomoci do oblasti a zároveň odsoudili izraelskou agresi v Gaze a uvedli, že Izrael páchá pásmu válečné zločiny. Muslimské státy proto mimo jiné požadují zastavení vývozu zbraní do Izraele, jak informovala agentura Reuters. Izrael provádí pásmo Gazy vojenskou operaci v reakci na krajový útok palestinského hnutí Hamas ze začátku října. Operace si vyžádá tisíce obětí, včetně civilistů, jak se uvádí. Takže tolik tady v tom a tady ještě je pak důležitá další zpráva, abych ji tedy, protože to souvisí, tak bych si ji dovolil si rovnou přečíst. A jde o to, že na jedné straně samozřejmě je tady tato zpráva, na druhé straně ty arabské země se odvolaly a tam hned z toho vzniknul tedy na tom summitu ten impuls a arabské země se odvolaly k Mezinárodnímu trestnímu soudu proti Izraeli a to ohledně genocidy konané na palestinském lidu. Takže ten summit také instruuje ministry zahraničních věcí několika arabských zemí, aby zahájil okamžitou tedy mezinárodní akci k zastavení války v Gaze, vyšetřil válečné zločiny a tak dále, jak se uvádí v tom společném prohlášení. S tím, že tedy palestinský prezident tu situaci tam popsal jako bezprecedenční genocidní válku. A islámské arabské země, které se zúčastní summitu, tak se tedy odvolávají k tomu mezinárodnímu trestnímu soudu. Takže uvidíme, jak to bude. A tady dál teda tam ten summit nařídil ministrům zahraničí Saudské Arábie, Jordánska, Egypta, Kataru, Turecka, Indonésie a Nigérie, aby okamžitě zahájili mezinárodní akci jménem zemí arabsko-islámského summitu, chtěl zastavit válku v Gaze a tlačit na zahájení seriózního a skutečného politického procesu k dosažení trvalého a komplexního míru. Tam to spěšně k jedné věci a sice k tomu, aby oni tyto státy začaly hospodářsky blokovat dodávky a spolupráci prostě s Izraelem. Takže tolik teda jenom takto. A jinak jako na závěr tam byly odsouzeny tedy vlastně dvojí standardy při uplatňování mezinárodního práva. Já se obávám, že to mezinárodní právo už ani jako moc není v modě, že teďka jsou teda ta pravidla, takzvaná pravidla, všem to jsou pravidla, která se napíše ten Západ. A je mu velmi jako podivné, že prostě ty ostatní země, že to nechtějí prostě přijímat. Jo, takže tolik teda k této zprávě.
Dobře. Tak to jsme završili to všechno kolem, tak se můžeme vrhnout tedy na Ukrajinu.
Ještě tam mám jednu kterou zprávu aktuální. Tu jsem doplnil dodatečně, tu tam nemáte v tom, ta přišla později. A to hovoří o tom, že po havárii amerického vojenského letadla při blíže nespecifikované nehodě ve východním Středomoří je tedy 5 mrtvých. Jo, co byly v tom letadle. A nastalo to během cvičného letu, jak uvádí americké ministerstvo obrany. To je to americké velitelství v Evropě, EUCOM. Potvrdilo to dnes odpoledne. A že to je při té sobotní nehodě, že zahynulo 5 amerických vojáků, to jsou jako oni. A jinak dokonce se hovoří o tom, že teda to bylo večer 10. listopadu, kdy jako to letadlo potká nehoda a se zřítilo. A říká, že mohou z jistotou prohlásit, že let byl pouze pro výcvikové účely a nic nasvědčuje tomu, že by došlo k nepřátelské aktivitě. Jinými slovy, že by bylo sestřeleno. Můžete hádat, o jaký typ letadla se jednalo. Nebudu vás napínat F-35. To jsou ty říkali, co budeme kupovat. No. Takže tolik. Pojďme dále na další téma.
Dobře, jdeme se tedy vrhnout střemat na Ukrajinu. A co jsem to říkal? Jo. Ukrajincům se podařilo vylodit tedy na jižním břehu řeky Dněpr na předmostí, které zřídili a předali obrněná vozidla. Nyní mají tankový prapor v oblasti, kterou Rusové špatně střeží. Ale tato zpráva už je z 8., což bylo ve středu. Takže my se probereme samozřejmě zprávami dále. Ukrajincům se tedy poprvé podařilo přejít obrněnými vozidly na levý břeh, tedy je řeky Dněpr a posílit předmostí, které před 20 dny zřídili mezi obcemi Pojma a Krinky. V tuto chvíli byla sestavena síla 300 ukrajinských mariňáků, což odpovídá jednomu praporu. Jak sami tedy Rusové přiznávají, nepřítel má dobrou palebnou podporu z pravého břehu a využívá ostrůvky u vesnic Pojma, Písanivka a Pin Stěpne. Rusové prokázali slabost, prý to při likvidaci předmostí částečně, protože chersonská fronta nebyla posílena tak, jak by to okolnosti vyžadovaly, protože se soustředili na udržování útoků na Bachmut a Rabotino a také na snahu dobít Avdívku. Kyjev provedl tedy před 20 dny vyloďovací operaci na řece Dněpr, při které se podařilo překročit síly námořní pěchoty na ruském kontrolovaný, tedy nebo překročit na kontrolovaný levý břeh. Od té doby se jim podařilo nejen tam zůstat, ale také rozšířit už svá předmostí, nebo toto dané předmostí, abych byl přesný.
No, ono tam to obvykle probíhá tak, že tam vždycky nechají nastoupit, soustředit a pak tam na ně pošlou rakety a dělou střeleckou palbu a zase to vyčistí. Tohle má takový pořád takový setrvalý průběh. A ty Ukrajinci prostě potřebují vykázat nějaké výsledky, tak se do toho hrnou. Ta další zpráva, nakonec to myslím potvrzuje, protože ta hovoří o tom, že Rusové vyčistili ukrajinské síly a ty jdou do Oděsy. Jak říká bývalý generál NATO Kujat, to je, myslím, německý generál. Takže jinak hovoří o tom, že Rusové mají 350 tisíc vojáků, uplatnili Klausovicovo pravidlo, jak říká, a ten Harald Kujat, což je tedy generál německého letectva, ano, ve výslužbě, a jinak bývalý šéf vojenského výboru NATO, tak tvrdil, že ruské síly zničili ukrajinskou armádu a nyní se připravují s využitím velkých rezerv na provedení ofenzivy zaměřené na dobytí Oděsy. A on říká dále, ztráty ukrajinských ozbrojených sil jsou extrémně velké, zejména během ofenzivy. A ruské ozbrojené síly naproti tomu použili obranou taktiku a přešli na obranou strategii a jejich cílem není udržet území za každou cenu, ale zničit ukrajinskou armádu. A Rusové mají strategii zdecimovat ukrajinskou armádu. On to vidí, on to chápe zřejmě správně. A on říká, to je Klausovicovo základní pravidlo, odzbrojte nepřítele a pak se všechno ostatní stane samo. A to je přesně to, čeho ruské ozbrojené síly dosáhly. Rusové už několik dní dokonce mluví o aktivní obraně. To znamená, že připravují velkou ofenzivu. Takže říká podle toho německého generála Haralda Kujata, to vysvětluje agresivní akce Ruska ve směru na Krásný Limán a Kupiansk. A označil za úspěšné a vyzval Rusy, aby se na to zaměřili. Takže tolik tedy generál Kujat. No.
Dobře, jdeme se tedy vrhnout na další zprávu. Rusové nepřestávají tedy obklíčovat Avdijevku. Co řekl mluvčí izraelské armády? Jdeme se tedy na to vrhnout. Ruské síly útočí na Avdijevku už celý měsíc a snaží se město obklíčit a obsadit strategicky důležitý průmyslový závod. Oznámil to tedy mluvčí ukrajinské armády s tím, že za předchozích 24 hodin byly zabiti dva civilisté. Nejen cituji, že bojují za okupaci elektrárny, ale nezastavují se, aby obklíčili Avdijevku, řekl ukrajinské televizi Oleksandr tedy Stopun. Koksovna je důležitá pro ruské síly, řekl a dodal, že tedy v současné době zůstává pod ukrajinskou kontrolou, ale analytici si domnívají, že jakmile bude blokáda dokončena a městská koksovna bude dobita, bitva o Avdijevku skončí. Avdijevka, musíme připomenout, že má obrovský strategický význam. Jakmile bude ustanoveno, bude umožněno tedy velké množství ruských a rusky mluvících sil, které mohou operovat na záporožské a bachmutské frontě. V podstatě rozdělí tedy ukrajinské síly na dvě části a přímo ohrozí ten směr Slavjašk, Kramatorsk, Liman, Kupiansk, Záporoží a to v době, kdy nebude dostatek sil na jejich obranu, se zde uvádí, aby jsme to věděli.
Tam já se potřebuji dodat, tohle myslím z řeckého tisku a oni někdy tam mají jako dost jako fatální chyby, tam nešlo o elektrárnu a právě o tu koksovnu a o obrovský kopec toho odpadu, a také o to, kdo ten kopec ovládne, protože tam odsud vlastně on střelecky ovládá celou tu Avdijevku a on nakonec o tom hovoří ten další článek, který hovoří o tom, že Rusové obsadili Stepanovo v Avdijevce a odřízli ukrajinskou posádku. Takže Tady prostě jakmile oni se dostanou na ten vršek u té koksovny a jinak tam obklíčí tu Avdijevku natolik, aby tam nemohli zásobit, tak je hotovo. Takže tady už říkají, že by to Avdijevku je ve zlomovém bodě, když Rusové obsadili osadu Stěpovo, která leží přímo na té jediné zásobovací trase pro ukrajinskou posádku ve městě. Říká, zůstal tady vlastně pouze jenom jeden otvor, jako dovnitř, o délce 3 kilometry, spíš mohou být o šířce, ze kterého teoreticky se mohou Ukrajinci zásobovat, ale je plně ovládán ruskou palbou, právě kvůli tomu Stěpovu, čistou Stěpova. Takže ti Ukrajinci věděli, jak je důležité znova to Stěpovo dobít, provedli několik protiútoků, vedle o to k jejich těžkým ztrátám, nicméně ty Rusové dále utahují tu smyčku kolem té Avdijevky a cílem je, aby to bylo hotovo před zimou a tím ukrajinským bahnem slavným, protože v tom bahně se nikdo nehne. A nedostatek zásob prostě zimy umožní Rusům dobít město už v prosinci. A jeho význam, jak uvádí ta zpráva, je obrovský, protože dá Rusům příležitost prolomit ukrajinskou frontu a oslabit ukrajinské síly v Záporoží a u Bachmutu. Takže tolik ode mne tato zpráva.
Dobře. Koukneme se na další. Ta má název Vojenská situace na Ukrajině, tedy k 11. listopadu letošního roku, dámy a pánové. Tak, už vám tam proklikávám i tu mapku, abyste to viděli, ten obrázek. Takže, jdeme na to. Ruské bezpilotní letouny zasáhly cíle v Oděské oblasti a také zasáhly ruské síly pozice ukrajinských sil protivzdušné obrany v Iličevsku a večer 10. listopadu ruské síly zničily dva ukrajinské bezpilotníky v Somelské a Moskevské oblasti, tady toho je, a také sabotážní skupina střílela ukrajinská na auto ruských pohraničníků a jednoho z nich zabila, a to bylo tedy přímo v Brianské oblasti. Nuž a 11. listopadu ukrajinské ostřelování zabilo 2 civilisty v Doněcku a Gorlovce a další 2 civilisté byli zraněni. S tím, že také ruská armáda naopak odrazila ukrajinské útoky i u Cinkovky, Kleščejevky, Novomichajlovky a také u Rabotina. A byly střety mezi AFU a ruskou armádou, kde pokračovali o okolí Avdijevky. S tím, že také ruské síly zlikvidovaly 50 vojáků, 2 obrněná vozidla, 2 pick-upy, 2 dělostřelecké systémy Krab, 1 dělostřelecký komplet Gvozdika a 1 houfnici D-30, a to v oblasti Kupiansku. Další ruské síly zlikvidovaly 80 vojáků, 3 obrněná vozidla, 4 motorová vozidla v oblasti Krásný Liman a další také, ale to je zase ten výpis, jak podává ten, že ano. No, pan Konašenkov, takže to si můžete každý den stáhnout, víte, že odkazy jsou minimálně na dvou pramenech, v češtině i ve slovenštině, a také, že zase střelili když tak další MiG-21 v Záporožské oblasti, 5 projektilů HIMARS zničili protivzdušnou obranou, 38 ukrajinských dronů a tak dále, takže stále probíhá likvidace živé síly a samozřejmě taktéž techniky.
Teďka jenom vstoupím do vysílání s živou zprávou, která hovoří o tom, že vrchní velitel ozbrojených sil, izraelských ozbrojených sil Erzdi Halevi řekl, že armáda země připravena zaútočit na Libanon. Máme jasný cíl obnovit mnohem lepší bezpečnostní situaci na hranicích nejen v pásmu Gazy, a už rozhazují letáky na vesnice v jižním Libanonu a vyzývají obyvatele, aby odešli. Čiže oni tam chtějí čistit na celý blízký východ. Takže za každou cenu prostě tu válku rozpoutat. Jo. To je, tady se říká, že tedy po útoku Hamásu na Izrael se připravují síly na izraelsko-libanonské hranici. I americký tisk, možná, že tam na to někde narazíme, narazil se na to, tak hovoří o tom, že Hamás vlastně, že za vznikem Hamásu, že jsou americká tajná služba, MI6 britská a izraelská tajná služba. Takže jenom, abychom viděli, v podstatě ti lidé tam jako tom přijdou jako slepý ghosting, protože tam jako mezi sebou bojují tyto lidé, kteří jsou vlastně dirigováni jako z jednoho centra, jedna i druhá strana. A ty běžní lidi k tomu přijdou tady, jak se říká, jako slepý ghosting. Jinak ta zpráva hovoří o tom, že Hezbollah shromažil asi 30 tisíc bojovníků z odhadovaných 50 tisíc, které má připravené, a Izraelci na hranicích s Libanonem, jižním, shromáždí více než 120 tisíc, aby provedli další invazi do Libanonu. Jinak Hezbollah se může spolehnout na pomoc 10 až 20 tisíc členů šiitských milicí, většinou z Iráku, které jsou na hranicích se Sýrií, nebo vstoupují do Libanonu. To je normálně, to bude normálně válka v Libanonu zase. To je opravdu jako složitý.
Jsou tam vlastně tři vektory nebo tři síly, které na tom Blízkém východě zaznívají. A je to zajímavé a vážné.
No, vraťme se zpátky na Ukrajinu. Nová ruská ofenziva, která byla avizována tedy, tak začíná ve směru na jih Doněcka. A ta zpráva říká, že poslední týdny už byly poznamenány ruskými útočnými operacemi v několika směrech na ukrajinské frontě. Ruské jednotky se chopily vzájemné vojenské iniciativy v oblasti Avdijevky, kde ohrožují tedy to ukrajinské uskupení obklíčením. To se prakticky stalo. A také v oblasti Artemovská, dříve Bachmut tedy, kde ty protiútoky umožnily ruské armádě rozšířit tedy ty kontrolní zóny na tom jižním a severním okraji města. Já bych řekl spíše křídle, protože to úplně na okraji města není, ono už je to od města jako kus, ale na tom křídle. A v posledních dnech byly hlášeny další úspěšné ruské útoky ve směru na jih Doněcka. A po tom masivním dělostřeleckém ostřelování a náletech zahájily ruské jednotky útoky východně od Ugledaru a jižně od Novomichajlovky. Tolik teda říká toto zpráva. Pojďme dále.
Tak a další zprávu máme. Počkat, ona je na konec se mi objevila. Nebo na začátku se mi spíše objevila, takže počkat. Tak
ono mě to tam přehazovalo v tom poslední je jo, jo. Na konec ten mail.
Nevadí.
Proč také hází, no.
Tak začíná tedy nová ruská ofenzíva ve směru na jih Doněcka. Počkat, ne.
Ne, po amerických médiích, tam máme dál.
Počkat.
Bývalý generální tajemník na to provedl.
Říká, že najednou Ukrajina by měla zapomenout na území, která ztratila, zavírá okna členství. Nová tady prohlášení po neúspěšné ukrajinské protiofenzívě, následovala tedy prohlášení o jednání s americkými médii. Tak, jeden po druhém hovoří o zahájení nucených jednání mezi tedy Západem a Ruskem o Ukrajině, kde hlavním rysem je, že na území, která ruská strana získala, by měl Kyjev zapomenout. Jediné, co říkají, aby osladili pilulku, je, že tedy Ukrajina, která zůstane nebo vstoupí do NATO, to je prakticky pochybné, s tím, že tedy Ukrajina by měla vstoupit do NATO bez území, která ztratila, citoval tedy deník Guardian bývalého generálního tajemníka NATO Andrese Rasmussena. A ten řekl, je čas udělat další krok a pozvat Ukrajinu do NATO. Potřebujeme novou evropskou bezpečnostní architekturu, v níž bude Ukrajina srdcem NATO. To si dělaj srandu, ne? Podle něj tedy nelze otázku přistoupení Ukrajiny odložit až na příští rok, tedy 2024. Blokáda území kontrolovaných Ruskou federací ze Severoatlantické aliance zároveň sníží prý riziko konfliktu s Ruskou federací, domnívá se bývalý generální tajemník. To je šikula. Bla. Poznamenáme, že viděl, že bylo řečeno, že ukrajinská vláda bude muset obětovat území, aby dosáhla míru s Ruskem, z amerických zdrojů, který to řekl internetové televizi D. Hill. A řekl, věděli jsme, že se dostaneme do situace, že kdy tedy Rusko a Ukrajina budou muset zahájit jednání. Ukrajina by pravděpodobně musela učinit územní ústupky. A nedávno také NBC s odvoláním se na americké představitele uvedla, že Spojené státy i Evropa diskutují s Ukrajinou o možnosti jednání s Ruskou federací a o tom, co by mělo se obětovat v zájmu míru. Ukrajinským úřadům to moc se všechno nelíbilo, ale že situace na frontě byla popisována jako patová situace. No, vzpomeňte si, už v loni bylo tedy v srpnu jasné, že nikam to nepovede a že ruská armáda zvítězí a vítězila už v té době. Takže to jenom takto na závěr.
No, když jsme u pojmu, jako, a že si je půjčil někdo z šachu, jako je pat, tak pat je taková, to je na nerozhodně, a pat je taková, když žádná z těch stran nemá možnost výhry. Tady to na pat jako nevypadá, tady je to před šachmatem.
Proto v těch jednání čistě, a proto to chtějí jako zamrazit.
Tak, takže tak. To je jako jedna věc. A druhá, teď jsem zrovna viděl nějaký článek, kde se hovoří o tom, že Západ, jaksi, a to byl západní komentátoři, nevím, jestli nebyl zrovna Thierry Meyson, tak, že oni jaksi dneska se vžili do role jakýchsi nadřazených, takže oni jako dneska je špatné, protože jako s nimi něco dělat, protože oni začali věřit svým představám. A ty představy jsou úplně často mimo realitu, na což oni potom doplácejí jak teda v těch vojenských akcích a v jiných věcech, ale hlavně jako prostě i při těch jednáních, prostě oni tam přichází s naprosto nereálnými představami. Takže tolik teda jaksi, jenom tak, že to připomínám, jo, ale tak jako to je, no. Takže, a tady s tím je to také, no tak jako, jaká bezpečnostní ochrana tam může být, nebo zajištění bezpečnosti, když tam vlastně oni se sami si tam vtáhnou válku, to je první věc, to je organizace tímto způsobem. Druhá věc, pokud se nemýlím, tak to na to mělo být podle té zakládací smlouvy, tak mělo být na odstranění války jinou podobu nezbytně nutnou, jak se to mělo řešit diplomaticky, a ne, že budou válčit někde roky. A ani se tam nedá prostě připojovat nějaký stát, který je ve válce. Takže vidíte, že jako to je úplně o něčem jiném. Je prostě potřeba, aby se lidé taky podívali na tu zakládací smlouvu. Čili takzvanou Washingtonskou smlouvu. Tak pojďme dále. Kde pak máme? Teď máme informace ze Spojených států, nepochybně. A já bych začal teda první informací, a to je informace o tom, že poté, co Wells Fargo, což je teda jedna z jejich velkých bank, a BlackRock, JP varují, že konflikt na Blízkém východě přináší globální ekonomickou krizi, tak že v podstatě ty finanční krize skutečně začínají a končí to u nemovitostí. A hovoří se také o tom, že ten konflikt na tom Blízkém východě by mohl odstartovat globální finanční krizi, jak vlastně varovali dvě teda z té velké pětky těch amerických bank, čili BlackRock a JP Morgan. A zatímco teda ten stejně velký bankovní gigant Wells Fargo vydal vlastně podobné varování včera, nebo ten předtím. Tohle je zpráva, ale už ze 6. To znamená, když to vydal, tak to vydal ještě den předtím, čili z 5. No, jinak samozřejmě Wells Fargo už jaksi hovoří o tom, že varuje tedy před prasknutím bydlení na trhu s bydlením. To si myslím, že praskne a že už to stejně jaksi odvrátit nejde. Každý ví, že finanční krize začíná a končí u nemovitostí, to jistě ano. Na trhu s bydlením jsou také nová negativa, všem se očekává, že například britské hypotéky porostou v letech 23-24 na desetileté minimum, a tak dál. Průměrná hypotéka s fixní sazbou na 30 let se od března 22, kdy Fed začal tlačit, míra ty úrokové sazby vyšplhá na 8%, podle údajů Freddie Mac, dalšího z velkých amerických investičních bank. A připomíná, že od krize roku 2008 uplynulo pouhých 15 let. No to je sice pravda, ale za těch 15 let ty velké banky a ten kapitál neudělal vůbec nic k tomu, aby se ta situace zlepšila. Oni to jenom jí vlastně odložili, proložili to ničím nekrytými penězi a teď se to jenom zvětšilo. A teď to je, ano, rostoucí strach vede k ústupu od spotřeby nebo k většímu utrácení. No, takže strach vytváří recesi z dlouhodobého výhledu a pokud budeme mít nadále rostoucí strach, tak pravděpodobnost evropské recese a recese v USA se zvýší. Tak to asi ano. Takže to je teda k této zprávě ze Spojených států.
Dobře, další se koukneme na Deagle, který přináší předpověď tedy toho, co by se mělo stát na Blízkém východě. Takže s tím, že a předpověď na rok nebo do roku 2025, že USA, tedy Spojené státy americké a Izrael budou totálně zničeny, kdy izraelská populace se sníží o 60% a ze Spojených států bude země třetího světa. Takže předpověď na rok 2025 pro Irán a většinu středního východu od americké zpravodajské agentury Deagle zůstane přibližně stejná. O znepokojivé zprávě americké agentury Deagle o vývoji ekonomické situace pro jednotlivé země světa, zahrnující tedy i demografickou předpověď pro rok 2025, jsem již od roku 2020 několikrát psala, tedy kvůli znepokojivým číslům, naznačujícím tedy výrazný úbytek obyvatel USA, Izraele a dalších převážně západních zemí právě do roku nebo v roce 2025. Ačkoliv tato Deaglová predikce vypadá silně konspirativně, pravý opak je pravdou a měli bychom jejich předpověď brát skutečně vážně, alespoň chceme-li tedy očekávaný masakr přežít i se svými rodinami. Za zpravodajskou agenturou Deagle stojí totiž ti největší a nejmocnější hráči současného světového dění. Uvedu například OSN, americkou CIA, NSA, FBI, vůbec vládu USA, také Velké Británie, Izraele a mnoha dalších zemí. Ale je tam zapojený i Mezinárodní měnový fond, Světová banka a tak dále. Na webu All News Pipeline přišel článek, který jen dokresluje tuto znepokojivou předpověď, která se dotkne každého z nás, pakliže to ovšem přežijeme. Takže Stanford, Life, Free or Die, tedy žijeme svobodně nebo zemřeme, All News Pipeline. A přiložila to Miš Pule, to známá a blogerka a zakázaná youtuberka, takže určitě o tom bude mluvit i na Odyssey, protože tam má svůj vlastně pramen, tak se na to můžete kouknout, nebudu říkat kanál. To by měla splašky, ale právě, že Miš Pule je zajímavá, takže na Odyssey najdete. No, zajímavé to předpovědi.
Já bych chtěl jenom k tomu doplnit jednu věc, a sice tu, že někdy z jara, myslím, tohoto roku, tak právě tato agentura Deagle uvedla kompletní takovou prognózu, kde tedy vývoj populace v jednotlivých zemích mezi roky 2022, 2023 a 2025 a tam právě ve Spojených státech z těch asi 325 milionů snížila teda ten počet obyvatel. Mám pocit, že asi zhruba ne 90, tady myslím, že někde to číslo dokonce padlo, ještě bylo nižší možná. Já tam tenkrát žiju, že v tom, že těch hrá tam asi 92 nebo 93 a jinak jako v zemích západní Evropy to bylo až o 60%, někde i 65%, jako Francie a další. A pokud jde o Českou a Slovenskou republiku, tak tam to bylo schodně o 7,5%. Takže vidíte, že a oni tady v tom celku pokračují dál, nicméně pravdou je, že ta jejich původní a poměrně komplexní studie byla jako natolik jaksi odstrašující nebo varovná, že pak ji se dokonce museli stáhnout tedy z webu, nebo z té jejich stránky. Takže tolik má doplnění tady této zprávy a podíváme se dál, co tam máme. Další zpráva je, se týká vyjádření známého nám plukovníka Douglasa McGregora, který varuje a říká, Turecko má potenciál zničit Izrael. A je to zajímavá informace. On říká, Turecko se stává problémem pro Evropu, Izrael, NATO i Spojené státy. A Erdoganův nový směr dokonce vede ke zblížení Turecka s Iránem a Hamásem a Hizbaláhem. A Erdogan označil Hamás za osvobozenecké hnutí a většina Turků jeho směr podporuje. Turecko do aliance zapadá ze všech států na to nejméně. Země na Bosporu byla vtažena do NATO během studené války, protože její geografie nabízela ideální základnu pro raketové základy proti Sovětskému svazu. Turecko ale dál, jaksi, tam už je to okolo jiné, tam už jaksi jako poněkud tedy uráží ten Západ a vytváří problémy. Na jedné straně je to pokračující konflikt mezi Tureckem a Řeckem, které je také členem NATO a vlastně uvádí dva členy NATO do dlouhodobého konfliktu. Potom je potřeba také připomenout, že pokud jde o politiku Ruska a toho Blízkého východu, tak Turecko opakovaně sleduje své vlastní zájmy, ty nelze příliš sladit se zájmy NATO. Dále syrská válka ukázala, že Turecko, zejména za vlády Recep Tayyipa Erdogana, prosazuje především své vlastní zájmy. To jako víme. No a on říká, zvláště zarážící ideologický odpor Turecka vůči Izraeli na rozdíl od americko-izraelské aliance. Takže on říká v závěru, zahraničně politická vize Spojených států Turecka tak je stále méně kompatibilní. A to se během jednání v Ankaře dověděl i ministr zahraničí Antony Blinken. Erdogan ho nepřijal. Pouze turecký ministr zahraničí. Neexistovala dokonce ani žádná společná tisková zpráva. Takže vidíte, že je to složité a plukovník Douglas McGregor poukazuje na to, že návrat k silné islámské orientaci v politice a odklon od sekularismu Kemala Atatürka vedly ke změně turecké politiky. A McGregor poukazuje také na to, že Turecko má potenciál zničit Izrael, alespoň teoreticky a za předpokladu, že nebudou použity jaderné zbraně. Takže tolik k této zprávě.
A panem Douglasem McGregorem budeme ještě pokračovat, koukám, protože poslední tedy armády nebo bývalý, on je myslím už ve výslužbě, že ano, Douglas McGregor říká, že volby v roce 2024 budou zrušeny. Elita prý plánuje globální finanční krach. Takže americký vojenský představitel prozradil, že se chystá zavření bank, tedy v celé Americe, myšleno asi USA, a prezidentské volby v roce 2024 mají být zrušeny. Podle tedy plukovníka Douglase McGregora musí veřejnost vědět, že brzy dojde tedy k elitou nařízenému náhlému zavření všech velkých bank v USA, které bude trvat přibližně 3 týdny. Dále prozradil, že volby tedy budou zrušeny prezidentské z důvodu zavedení staného práva Bidenovou administrativou. A s tím, že tedy elita už má svoje cihličky domina postaveny v řadě a je připravena rozpoutat peklo pro obyčejné lidi, aby podpořili svoji dystopickou globalistickou agendu. Co tedy můžeme udělat, aby jsme je vůbec zastavili? Máme pro vás pár odpovědí. Během tedy nedávného vystoupení na podcastu Patrika Bad Davida plukovník Douglas McGregor odhalil, že globalistická elita pracuje se na tedy spolčení s cílem tedy zřítit celý bankovní systém, což povede ke globálnímu finančnímu kolapsu. A pokud se ptáte, proč by to tedy dělali? No, protože jejich agenda selhává a lidé se probouzejí, proto jsou elity čím dál tím zoufalejší. Co prý dnes vidíme, je tlak na vytvoření jedné celosvětové vlády, která je maskována a skryta za humanismem, multikulturalismem, stejně jako globalisty vyvolané války a umělé vykonstruované hrozby, jako jsou tedy globální oteplování a pandemie, i když teď se tomu říká, že ano, ty změny, klimatická změna, už to není globální oteplování, protože LGBT plus minus autobus a jiný uchyl už se nám oteplili dost a všude se jim dostává podpory. A jejich cílem je přinutit veřejnost, aby akceptovala vytvoření právě celosvětové vlády. Aby se tak stalo, elita plánuje vytvořit globální finanční krizi, jakou svět ještě neviděl. Z popela této finanční krize má potom povstat Phoenix nového mezinárodního ekonomického pořádku nebo řádu. A veřejnosti bude řečeno, že nový pořádek je jediný způsob, jak stabilizovat světovou ekonomiku a zachránit to málo, co zůstalo z jejich bohatství. A pokud jsme se tedy něco naučili z vykonstruovaných krizí, jakou byla třeba pandemie covidáka, tak většina mas podléhajících hlavnímu proudu pravděpodobně propadne i tomuto podvodu. A naším úkolem je proto vzdělávat masy a tím tedy zastavit úspěch tohoto velkého podvodu. No aby my jsme mohli navázat, že k tomu je určený i projekt Ryposlové budoucnosti, že ano, zlatého věku.
To je přesně ono, tak? Protože lidé se potřebují vzdělávat. Já se k tomu ještě dostanu, ale když už teda takhle na to přišla řeč, tak malinko odbočím. Teď třeba vidíte, že probíhá jaksi prezentace jakéhosi projektu, který prezentuje inženýr Blahinka. Lidé, pak jsou tam hezké obrázky, tak jsou z toho vedle. Nicméně to jsou přesně věci, kdy si to ty lidé nedokáží dát do souvislosti. Oni říkají, no gestera to už tady bylo, to my známe. Kdyby to znali, tak nemůžu mít tolik dotazů naprosto na začátek, protože my k tomu uděláme patrně ve středu, tuto středu na svobodném vysílači Zlatý věk pod 8 hodin večer, tak tomu uděláme pořád, přímý pořád, takže tam bude možnost i dotazů do studia, kde se tomu bude věnovat, protože když se na to podíváte, tak to jako vůbec s nějakým evolučním skokem někam a s nějakou systémovou změnou nemá vůbec nic společného. Tam se má plánovat, jak budou lidé žít, tak to tam má být ve skupině plánovačů. Mají tam i takové věci, že někdo spoza opony vybere skupinu takzvaných odborníků a s nich my budeme volit své zástupce, ne do parlamentu, to se bude jmenovat jinak. A z této skupiny také bude jenom vybírán prezident a podobné věci, to člověku rozum nebere, tohle je návrat někam do 50. let minulého století. A i když tedy jsou tam třeba, je tam snaha o aplikování některých kdysi jako pozitivních zkušeností JZD Slušovice, tak je potřeba si uvědomit zaprvé, že JZD Slušovice byly dobré na ty poměry a v dané době, ale uteklo více jak 30 let, to je první věc, od té doby a hlavně svět teďka v té poslední době zaznamenal obrovský skok a připravuje se teďka na další evoluční skok. A když se budeme třeba i zabývat tím, jaký systém dál nebo jakým uspořádání tady v tom státě by mělo být, tak jestliže se máme stát těmi prvňáčky v té Galaktické federaci, tak bych se zajímal o to, jak to mají uspořádání ty prvňáčkové v té Galaktické federaci a nehledal bych inspiraci někde 2000 let zpátky u starých čínských mandarínů a podobně. Takže to, když to pak člověk vidí, tak je to opravdu jako, je to zvláštní a působí to tak, že prostě určitá skupina lidí tady chce využít prostě situace a dostat se k veslu. Přitom je to nereálné, protože pokud nebudou mít oni sami nějakou armádu, aby to na mezinárodním měřítku, aby to prosadili, což mít nebudou, tak jsou tady na výběr jenom dvě možnosti. NVO a nebo jít do 5D, a to zná do Zlatého věku, tady není třetí možnost. Toto oni zcela pomíjejí a lidem to zbytečně mate hlavy, tohle. Takže ve středu, pokud budete mít zájem, vážní posluchači, tak od 20 hodin na poslové budoucnosti /zlatývěk.info, tak tam bude na Odyssey, tak tam bude pořád pro možnost i si do toho studia zřejmě zavolat. Takže vás tímto srdečně zvu. Pokračujeme dále. Takže vidíte, že ono jako skutečně je to jako zvláštní. Pokud jde o toho Donalda Trumpa a o ty volby, tak tady sice je další článek, který říká, že Donald Trump je sice ve volbách 2024 rozdrtil Bidena, protože z těch asi 5 rozhodujících států, tak jak oni mají nešťastně udělané ty volby, takže ve 4 vede. Nicméně je tady další informace o tom, že by ještě měl teďka udělat asi 2 ta předvolební setkání s těmi voliči v rámci té takzvané rally a pak by měl zastavit, což by napovídalo asi tomu, že ty volby v roce 2024 zřejmě nebudou. Tam si ještě řekněme jednu dost podstatnou věc. Biden je prezidentem Spojených států, korporace Spojených států. Trump, když se to nějak jako nerozbíralo, tak je nadále prezidentem Republiky Spojených států. To je velký rozdíl. Teď je oficiálně, je pořád jakoby v popředí tedy Biden, když ho armáda třeba nebere moc a tak dál. Ale to jsou věci teďka, které by v dohledné době měly být vypořádány. A já skutečně ve velmi dohledné době, já nechci říkat termíny, známe je, ale známe termíny, které nám sdělí americký nezávislý tisk a ty termíny nemusí být přesné, takže nechci o nich hovořit, ale měl by to už ve velmi krátké době. Takže tolik ještě k tomu. Pak je otázka, pokud by Trump nastoupil jako oficiálně, jako prezident Spojených států, tak jako od kdy se to bude počítat, jestli pak budou tedy nějaká nová kampaň, nebo ta kampaň prostě nebude a pojede se dál a vlastně ty 4 roky by byly teprve od toho jeho nástupu. Toto zatím jako není jasné. Druhá věc je taková, že je prostě potřeba vidět i to, že v těch Spojených státech bez ohledu na to, jak volí voliči, tak to tam má to dané tak, že v jednom státě, když třeba ten Trump vyhraje, řeknu příklad, o 5 milionů hlasů, a ve druhém prohraje třeba o 30 tisíc hlasů, tak záleží, kolik ten stát má do toho kvora těch volitelů, kolik on tam dodává zástupců. Takže se může stát, že ve státě, kde dostal o 5 milionů hlasů víc, ale ten stát třeba má do toho hlasování jenom 4 volitele a tam, kde prohrál o 30 tisíc, tak tam jich má 5, ten stát jich má 5, no tak jako on vlastně prohrává o to jednoho volitele. To je jako naprosto zoufalý systém toto. A oni jako to a vůbec jako ta jejich legislativa, kde prostě ty státy to mají různě, navíc to není kompatibilní s celkovými zákony, teda jako federálním a tak dál. Už jako i Trump o tom hovořil, že tam si něco budou muset udělat, protože tohle je hrozná džungle. A v tom se vězná tedy to jako opravdu klobouk dolů. Takže ta další zpráva hovoří o tom, že tedy Trump zvýšil tedy sázky tedy ve volbách, no tak zatím jako hovoří, že celkově tedy vede 49% ku 45%, to jako na to, co se tam Biden jaksi už navyváděl, tak to je jako s podivem, že jenom tak málo. Oni to přitom vidí, jako, že jako je to poměrně velký náskok. Nicméně připomínají, že vést na celostátní úrovni neznamená vyhrát volby, protože americký volební systém je velmi složitý a prezidentem Spojených států se může stát někdo i s menším počtem hlasů. A to je to, o čem jsem přesně říkal, o čem jsem hovořil. To znamená ještě jednou, ve státě A vyhraje to 5 milionů hlasů a on bude dodávat do toho sboru volitelů, bude dodávat 4, to je zase podle počtu obyvatel toho státu, a v tom druhém prohraje o 30 tisíc hlasů a ten bude dodávat toho sboru volitelů 5, to znamená, že 5 bude pro toho soupeře a 4 jenom budou pro něj, takže on vlastně prohrává. Tak to tam je zavedeno. No, takže tady jako říkají, že tedy už to přichází z médií, která jsou tedy nakloněna Bidenovi, tak jako přesto tedy, že jako přece jenom jako, že tedy určité věci začínají jako uznávat, takže nějaký posun do jisté míry tam vidět, jak si je. Takže pojďme dále k dalším zprávám.
Dobře. Takže plánuje CIA uspořádat na Ukrajině další Majdan, jestli koukám správně, jestli by to mělo být.
Tak máte ještě to Trumpa před tím, ale...
Ale já myslím, že už jste to načal, že už jsme to projeli.
Ještě dokousnu, když tak teda. Takže Trump chystá nejtvrdší protiimigrační politiku moderní historie. No a tam je to podle deníku New York Times a chce oživit části své migrační politiky, které byly kritizovány už dříve jako příliš drakonické a přidat ještě k tomu mnohé další. A zahrnout by měly zejména zřízení táborů podle mexických hranic, které budou sloužit jako přestupní stanice pro deportaci milionů lidí bez povolení k pobytu ve Spojených státech ročně. Tam by měly být i takové záležitosti, jako jsou lékařské prohlídky a podobně, by tam lidi třeba nezanášeli tyfus a jako další věci, další nemoci, tuberkulózu a podobně. Mezi těmi dalšími plány je zrušení práva na americké občanství pro dítě, které se ve Spojených státech narodí neamerickým rodičům pobývajícím v zemi nelegálně. Takže jinak jako chce také odebrat dočasný statut nebo chráněný status lidem, kteří do USA přicestovali ze států považovaných za nebezpečné. To by se týkalo mimo jiné desítek tisíc Afgánců evakuovaných poté, co se vlády v jejich zemích v roce 2021, když tam chopila moci hnutí Taliban. Jinak omezit právo pobytu by Trump podle poradců chtěl také lidem s nežádoucími postoji, jak píše New York Times, například zahraničním studentům, kteří se zúčastnili proti izraelských nebo pro palestinských demonstrací. Američtí konzulární úředníci by měli pokyny rozšířit o ideologické prověřování žadatelů o víza. To se mi moc nelíbí, to jsou taky 50. leta tohle. To je mekartismus, to se jako zase vracejí zpátky jako někam, kdo by to být jako toto asi nemělo. Nehledě k tomu, že je otázka zase, jestli teda někdo tam protestuje prostě proti válce nebo vyloženě proti někomu a ještě tam je prostě potřeba rozlišovat, protože i samotní Izraelci, jak jsme viděli, tak na mnohých místech světa protestují proti Chazarům. Takže tam je to asi, tam je to složitější prostě. Nechci to teď rozebírat, ale to je složitější. Čili tady bych jako, nejsem Trump a nikdy nebudu, ale tady bych jako našlapoval jako trošku citlivěji. Tady je to jako, trošku jako v porcelánu. Takže teď poprosím dál tedy. Teď máme tu CIA, myslím. Jo, takže...
Takže jdeme se na to kouknout, co tady se to děje. Zase. Protiukrajinská retorika v amerických médiích každým dnem silní, zatímco tedy teď se vyhlášení o potřebě míru téměř neobjevovaly. Najednou tato výzva zaznívá ze všech koutů, jak ze strany politiků, tak i v údajně odborníků. A dnes jako blesk z čistého nebe bývalý zpravodajský důstojník CIA a oficiální bývalý představitel amerického ministerstva zahraničí Larry Johnson uvedl, že dříve či později ozbrojené síly Ukrajiny oznámí, že Zelenský už není jejich prezidentem. Také dodal, že Spojené státy už hledají někoho, kdo by s Ruskem vyjednával a Zelenského vidí v této složité situaci jako překážku. Je prý zajímavé vidět takovouto zprávu od profesionálního odborníka na barevné revoluce. Washington se zřejmě rozhodl, že pokud Zelenský nebude jednat, bezpečnostní služby zorganizují na Ukrajině další to Majdan. Navíc už s tím tedy mají zkušenosti, že jo? Každý si přece pamatuje koláčky od Nulandové vikinky. No a vzpomeňte si, že ze snů vší teď Karl von Schwarzenberg tam byl taky a rozdával tam buchtičky také nějaké a vzpomeňte si na ta videa z roku 2014, byl tam ještě s někým a zástupci České televize tam s nimi byli a natáčeli to, takže jak se tam Karl inicioval, takže můžete se na to koupit.
Podle některých zlých jazyků ze Spojených států nebo dobrých, nebo dobře informovaných lidí, tak Nulandová už prý nahřívá troubou. Bude zase se chystat, že bude péct, tak nevím. Tak jako uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme, jak to dopadne. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že ve Spojených státech ostře reagovali na Zelenského šokující rozhodnutí, to se týká voleb, ten je proti uspořádání prezidentských voleb, protože se obává, že ztratí svoji pozici. Já si myslím, že se obává, že ztratí nejenom pozici, že ztratí více. Nicméně píše o tom publicista Anthony Constantini v článku pro Fox News a poznamenává, že jakékoliv argumenty Vladimíra Zelenského ohledně zrušení prezidentských voleb na Ukrajině, takže jsou nesmyslné a podle něho, jestliže stát může uspořádat mezinárodní filmové festivaly, tak pravděpodobně může uspořádat i volby, protože říká, že tam ten válečný stav a nemůžou a tak dál. A on tam říká dále, teda ten Konstantiny říká upřímně řečeno, všechny ty argumenty jsou nesmysl a když mnoho Ukrajinců uteklo do Evropské unie, tak když utekli, tak neexistuje jediný důvod, proč by nemohli volit na ukrajinských velvyslanectvích nebo konzulátech v zemích, do kterých se přestěhovali. A zdůraznil, že Zelenského argument, který se týká nedostatku peněz na uspořádání prezidentských voleb, je směšný. a říká, že ukrajinský prezident zapomněl, jak se si vzpomenout na miliardovou humanitární pomoc, která byla přidělena Ukrajině. Čili říká Konstantině, uzavírá, říká, vláda se pravděpodobně bojí, že by se situace mohla obrátit proti něm, jak uvádí Fox News. Takže to je tato zpráva ode mě.
A my se koukneme už na polské noviny, jestli jsem správně viděl. A teď to máme
ještě Pentagon. Máme něco málo.
Pentagon byl nucen tedy omezit pomoc Ukrajině, tak se na to jdeme vrhnout i střemhlav, aby jsme to viděli. Jsme tedy nuceni snížit podporu Ukrajině kvůli vyčerpání zdrojů, které dal kongres k dispozici. To uvedla zástupkyně mluvčího Pentagonu Sabrina Singová. Zopakovala tedy svou výzvu kongresu, aby schválil další balíček finančních prostředků a dodala, že Pentagon vyčerpal 95% přidělených financí. Mluvčí Pentagonu, tedy Sabrina Singová, tedy během online tiskového briefingu uvedla, to už jsme tady měli, že dosud Pentagon, dámy a pánové, 95% z té částky 62 miliard a 300 milionů amerických doláčů, které obdržel na podporu Ukrajiny od začátku války. V důsledku toho jsme nuceni tedy s ní zmírnit naši podporu teď Ukrajině, řekla Singová. A dodala, že v této situaci se balíčky zbraní převážené na Ukrajinu stále zmenšují a zdůraznila, že naléhavá potřeba je, aby kongres schválil a přijal tento balíček, tak to stále roste. A poznamenala, že příští zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny se bude konat koncem tohoto měsíce, takže takhle se to má s tím, že hlavní překážkou je odpor významné části republikánů ve sněmovně reprezentantů k ekonomické podpoře Ukrajiny. V Senátu naopak zase chtějí republikáni donutit prezidenta Bidena, aby během jednání o balíčku zpřísnil svoji imigrační politiku. Tak takhle se to zase má.
Další zpráva hovoří o další události, kterou vzbudil Joe Biden pozornost veřejnou. Šlo o situaci při kladení věnců, ceremoniál kladení věnců, který se konal na Arlingtonském národním hřbitově u příležitosti Dne veteránů, kde teda potřeboval Biden pomoc na čestné stráže. Republikánští zákonodárci to označili za smutnou podívanou a zjevný kognitivní úpadek amerického prezidenta a říkají, nad globální bezpečností se vznáší otazníky, když je přirozené vedení země v této situaci. Šlo o to, že on šel položit věnec a člen čestné stráže musel rukou ukazovat, kde stála Kamala Harris pár metrů od něj, aby vůbec trefil zpátky, takže se pak pomalu vrátil na své místo vedle viceprezidentky poté, co se zdálo, že přemýšlí kam jít. Takže hovoří o komentují to i dokonce v deníku New York Post, kdy jako hovoří o prezidentově zjevném zmatku. A říkají republikánští politici, bože, smiluj se nad námi, máme prezidenta, který neví ani kde stojí a či je. Takže říká republikán Darrell Issa z Kalifornie, tam, kde jste si mysleli, že už to nemůže být horší, tak se to zhoršuje. No, takže Američanka řeckého původu Nicole Mariotakisová, teda členkou sněmovny reprezentantů USA za Staten Island, tak říká, je smutné vidět známky kognitivního úpadku prezidenta Bidena znovu a znovu. Jak je možné, že kandiduje ve volbách? No to je jednoduché, protože takové potřebují, protože oni stejně to rozhodují a rozhodují za ně jiní, takže je to tak, jak to je prostě. No. Pojďme do další části a to je do Ruské federace, tady já bych předal slovo.
Dobře. Tak počkat, Ruská federace, ano, tady to máme a zase je to přehozeno, tak moment, já to tady překliknu. Ať se na to mrkneme a jdeme se na to kouknout. Moskva dnes spečetila schopnost zničit 160 měst o velikosti Londýna palbou asi raket SLBM. Děsivá zbraň pro den apokalypsy, uvádí se tedy v tomto článku, takže se na to jdeme kouknout. Ruská federace včera v noci odpálila, počkat, ale zpráva už je z 5. mezikontinentální balistickou raketu Bulava z jaderné ponorky třídy Borej, tedy Emperor Alexander III, nejnovější to třída ponorek ruského námořnictva s jaderným pohonem, je zde uvedeno se speciální funkcí. Prý byly testovány nové bojové hlavice a bylo potvrzeno, že každá raketa může dosáhnout na vzdálenost až, nebo zasáhnout, bych řekl, až na 10 000 kilometrů. A s tím, že 10 různých cílů s jadernými hlavicemi o síle 150 kilotun, 10x silnější než bomba, která zasáhla Hirošimu. S tím, že každá ponorka může odpálit 16 raket a zasáhnout 10 různých cílů, čím zničí 160 měst o velikosti Londýna. Zbraň tedy RSM, ponorka 56 Bulava, byla prohlášena za operační v roce 2013 na nových jaderných ponorkách třídy Borej, s tím, že zde citace, je to součást závěrečné fáze testovacího programu nová strategická raketová ponorka s jaderným pohonem, tedy císař Alexander III. Úspěšně odpálila mezikontinentální balistickou raketu Bulava, je zde uvedeno z Bílého moře, směrem k poloostrovu Kamčatka, uvedla to ruská média ve svých prohlášeních.
Pojďme dále. Další zpráva hovoří o šachmatu Moskvy a sice ten spočívá v dohodě s maršálem Haftarem ohledně výstavby námořní základny v Libii. Jak víte, mělo to možnost udělat Řecko v roce 2020, toto neudělalo. To Řecko dělá vůbec takovou divnou politiku, teď to dělá Rusko. Jak víte, nebo nevíte, tak maršál Haftar velí těm jednotkám, které mají obsazenou tu východní část Libie a zejména teda tu oblast Cyrenaiky. Takže tak. A to je tam jakoby s hlavním městem Bengázi. A teď při setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s velitelem teda té východolibijské armády Chalifou Haftarem v Moskvě už loni v září, tak bylo dohodnuto dohody, dosažení dohody o obraně a obě strany mají v úmyslu uzavřít obranou dohodu, která by mohla vést tady ke zřízení ruské námořní základny u libyjského pobřeží. Což je tedy do jisté míry noční můra na to, protože ruské lodě budou tedy doslova vedle Itálie, Řecka budou kontrolovat jižní Evropu. A navíc ty ruské válečné lodě mohou také získat trvalé právo na zakotvení v libyjském přístavu z největší pravděpodobnosti v Tobruku, který se nachází několik set kilometrů přes Středozemní moře od Řecka a Itálie podle dalších lidí, tedy obeznámených rozhovory. A jedná se o dlouhodobější perspektivu, protože to bude vyžadovat podstatnou modernizaci přístavních zařízení, jak bylo uvedeno. No, tam jde samozřejmě o jednu věc, že víte, že tam je to velmi zaprvé žhavá teďka v oblasti, se stává ze Středomoří. A druhá věc je ta, že ruské lodě, hlavně válečné lodě, když proplouvali do Středozemního moře a hledají třeba možnost dotankování, tak obvykle to dělali v Seutě, což je teda španělské území naproti Gibraltaru na marocké straně. Britové a někteří další Američané, jak si tam vznášeli různé protesty, jako úplně jisté to nebylo, když ti Španělé vyhovovali, tak teďka by měli potom svoje vlastní, tedy kde by tedy mohli bez problému a s jistotou prostě tankovat, doplňovat zásoby a tak dál. Takže předám slovo.
Jdeme se kouknout na další zprávu. Posílení vojenské spolupráce mezi Ruskem a Čínou. Moderní zbraně přispějí k naší bezpečnosti, říká Vladimirovič Putin. Jaké dohody se prý to očekávají? Tak, jdeme se na to mrkenzí. Vztahy mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou jsou na vynikající úrovni, což tedy potvrdil prezident Vladimír Putin svými prohlášeními pro čínskou delegaci, kterou přijal tedy v Moskvě už 8. tedy si pamatuju ve středu. Ruský prezident také řekl, že vojenská spolupráce mezi Ruskem a Čínou je stále důležitější, ale obě země nepotřebují budovat vojenskou alianci ve stylu studené války. Putin také řekl nejvyššímu čínskému generálovi Chang Yuxiaovi, že moderní zbraně mohou zaručit bezpečnost obou zemí. A ruský prezident obvinil tedy NATO z vyvolávání napětí v asijsko-pacifickém regionu. Ve stejném duchu pak ruský ministr za obrany Sergej Šojgu dříve během dne řekl, že Rusko a Čína, jejich spojenectví vyvolává na západě obavy, nevytvářejí vojenský blok. Na rozdíl od některých agresivních západních zemí nevytváříme vojenský blok. Není naše spolupráce namířena proti žádné třetí zemi. Obě země tedy mají podobný postoj k válce mezi Izraelem a Hamásem, přičemž ruský prezident nedávno prohlásil, že elity vládnoucí v USA a jejich satelity stojí za masakrem Palestinců, za událostmi na Blízkém východě, na Ukrajině, v Iráku, v Sýrii. A podobná prohlášení učinilo i čínské ministerstvo obrany, které potvrdilo, že Spojené státy americké jsou závislé na válce. Historie Spojených států je stará 240 let, ale Spojené státy mají za sebou pouhých 16 let, kdy nevedly války. A také prezident Xi Jinping prý nazývá Vladimíra Putina svým přítelem a já tak nazývám i jeho. Mezi Putinovy priority patří tedy dohoda o výstavbě plynovodu Sibiř 2, to má být asi síla Sibiře, druhý proud, který umožní tok zemního plynu, kdysi určeného pro Evropu, do energeticky náročné Číny. No, to máte, dámy a pánové, tak my ten plyn nechceme, tak si odraze budeme kupovat přes prostředníky a oni ho zbytek zase odkloní jinam. Takže takhle se to má.
No, v každém případě se takovýmto způsobem podaří Evropu deindustrializovat, jak je nakonec jako v zájmu a v plánech globalistů. To jako jdeme dobrým směrem. Jako, no. Další zpráva hoří o tom, že ozbrojený incident v Jižní Osety, ke kterému došlo a sabotérská invaze do Abcházie. Takže je tam zájem znítit něco tedy i na tom Kavkaze, zase vyvolat. A tam jde o to, že asi 50 sabotérů vstoupilo na území Abcházie s cílem provést teroristický útok na letiště Sokomy. Byli vyzbrojeni západními zbraněmi, patrně tučnými puškami M4, černými uniformami, maskami, helmami. Byli velmi dobře vybaveni. Nad oblastí také létala helikoptéra. Po skupině pátrali bezpečnostní složky. Za zmínku stojí, že Rusko má v úmyslu v regionu zřídit velkou námořní základnu, ovšem ne tedy přímo to vyvození v Abcházii, nikoli v Osetii, protože v Osetii to je suchozemský, tam není, to není na břehu moře. A pak je tam ještě další věc, protože den předtím došlo k nepokojům také na území právě Jižní Osetie, kde jeden Gruzinec byl zabit ruský vojáky rozmístěný podél neuznané hranice mezi Moskvou, podporovanou separatistickou provincií Jižní Osetie a územími pod kontrolou gruzínských ozbrojených sil, jak uvádí gruzínský premiér Irakli Garibashvili. I tak je to informace od agentury Reuters, to znamená i včetně tedy, řekl bych tedy, té dikce toho, té zprávy. Jinak tam hovoří o tom, že protiruské klima bylo v Arménii vytvořeno nedávnou ztrátu Náhorního Karabachu, který byl Pašinjanovou vládou fakticky předán Azerbajdžáncům. No, to taky není úplně přesné. Ono už bylo vytvářeno předtím. Oni už tam jako byly takové ty tendence, jako Rusové jdou domů z toho Náhorního Karabachu a tak dále. A pak, když teda ten Náhorní Karabach potom, kde je to Pašinjan, ho předal smluvně Azerbajdžáncům, tak když pak k tomu došlo, tak pak to jako přehazovat jako na ty ruské mírotvorce, oni tam mě bohu kolik, tak to také jaksi není v pořádku, není to popravdě. Jak to tam jako někteří méně informální lidé vidí nebo cítí, to asi bude rozdílné. Pojďme k dalším zprávám.
Tak. Hlavně je to už v roce 2020, že jo, myslím. 2020 to přiznali Arménci, že teda to patří Azerbajdžánu, takže co teď?
Dokonce tu smlouvu podepisovali v Praze.
No, takže jako co teď, jako že Putin zradil Armény. Ne, její vedení zase je zaprodalo. Tak, abyste to věděli. Ale jdeme na Volodina, dámy a pánové. Ten říká, že krádež ruských aktiv se pro USA a jejich poskoky skončí katastrofálně. S tím, že země G7 otevřeně přiznali, že chtějí ukradnout zmrazená aktiva Ruské federace. Je zde několik závěrů v této souvislosti. Toto je zločin a musí to posoudit mezinárodní struktury a nezúčastněné státy, tady je cizí státy. Nezákonné rozhodnutí Spojených států amerických a jejich ratlíků je střelba tedy do vlastních nohou. Žádný stát, žádný podnik ani soukromí investoři nemohou investovat do takových zemí, protože chápou, že finanční prostředky mohou být ukradeny pod chabými záminkami. G7 svými činy tedy zničila i mýtus o nedotknutelnosti soukromého majetku, na kterém byl založený právní systém zemí USA a Evropské unie. To způsobuje nenapravitelné škody na mezinárodním právu. Státy, které ho budou ignorovat podle vzoru Spojených států amerických a jejich ratlíků, si budou moci vzít, co uznají za vhodné, podle vlastního uvážení. Naše země má morální i právní důvody na konfiskaci aktiv zase zemí G7, které jsou navíc větší než zbražené ruské prostředky. Toto rozhodnutí ruskou ekonomiku neovlivní. Prezident Vladimír Putin zdůraznil, že Ruská federace už vydělala dvakrát tolik, než jsou zmražené jeho zlaté a devizové rezervy. A nejspolehlivějším způsobem investování je investování ve vlastní zemi, tedy v Rusku. A peníze budou nedotknuté a svědomí vaše pak bude čisté. To je od Vyacheslava Volodina. To je tedy výzva právě všem oligarchům i v tom, co tedy dělal v těch kontencích, co dělá Vladimír Vladimirovič Putin, že jim řekl, hele, buď si táhněte na západ, anebo budete také dělat něco pro Rusko a jeho obyvatele. Takže takhle se to má, dámy a pánové.
Další zpráva hovoří o vystoupení Vasilije Nebenzny, což je tedy stálý představitel Moskvy při OSN, který hovořil na téma dětí, které byly vlastně převzaty z Ukrajiny do Ruska, a říká, že více než 730 tisíc přicházejících, takže jsou děti, ze kterých většina přišla do země se svými příbuznými. A Rusko od začátku konfliktu s Kyjevem přivítalo více než 5 milionů obyvatel Ukrajiny Donbasu, jak uvedl, a říká, že značná část z nich, že tvoří, značnou část tvoří děti utíkající před boji. A hovořil o tom v pátek při projevu na zasedání Bezpečnostní rady OSN proti nucené separaci na zákonem vykořisťování dětí. Přičemž zdůraznil, že všechny utečenci přišli do Ruska dobrovolně a uvedl, že Rusko přijalo 730 tisíc dětí z Ukrajiny Donbasu, na které se od roku 2014 systematicky zaměřovalo kyjevské dělostřelectvo, přičemž odmítá tvrzení Západu a Ukrajiny, že Rusko unášelo neplnoleté. A říká, drtivá většina těch dětí přišla se svými rodiči nebo jinými příbuznými s tím, že jenom 2000 z nich pochází z dětských domovů v Ruské, Doněcké a Luganské lidové republice v doprovodu pedagogů z jejich ústavů. A říká, podle Nebenzy bylo do rodin dočasně umístěných jen 358 dětí, o adaptacích se nehovoří, zdůraznil a zopakoval dlouhodobý postoj Ruska, že tyto děti budou na požádání okamžitě vráceni jejich příbuzným. A říká dále, naproti tomu západní země účelově nafukují tuto situaci a snaží se to prezentovat jako problém, řekl Nebenzia, a obvinil Západ, že neřeší skutečnost, že více než 23 tisíc ukrajinských dětí se bez doprovodu přestěhovalo do evropských zemí. Chybí systém registrace a pomoci této kategorie osob. Proti tomu se tento stav už na Západě neprezentuje jako nucené vysídlení nebo deportace dětí bez souhlasu rodičů a jako jejich záchrana před hrůzami vojny. Takže tolik tady k této informaci. Jako obvykle dvojí metr a ještě jaksi tendenčně zkreslený. Pojďme dále, a to jsou další zprávy, to jsou ještě aktuality z EU, stihneme to, no.
Jo, stihneme, když tak můžeme stihneme trošku prodloužit, Simono, jo, nebude, tak jo, takže, takže jdeme na to počkat. Jednička je tady, německá ekonomika, tam, co jsem chtěl být předtím, takže už jsme tady, jdeme se na to mrknouti. Takže německá ekonomika nám, dámy a pánové, ztrací silu, co pa se to děje, píší o tom nezávislý deník Političný. Takže ekonomika našeho západního souseda je prý na rozcestí. Je to důsledek nedostatečné adaptace na cyklické a strukturální změny v globální ekonomice. To stěžuje pokračování současného ekonomického modelu založeného jen na vývozu. A teď jsou tady cifry, tak to se asi nevím. Předchozí desetiletí bylo pro německou ekonomiku prý to příznivé, z globální finanční krize v letech 2007 až 2009 vyšla bez úhony, předchozí reformy trhu práce, které provedla vláda Gerharda Kancléře, tedy Gerharda Schröda v kombinaci tedy s rostoucí poptávkou z Číny a rozvíjejících se trhů, vytvořily 7 milionů nových pracovních míst a HDP rostlo rychleji než ve Velké Británii a Francii. Po pandemii, která narušila globální dodavatelské řetězce, je situace ale jiná. V roce 2022 dosáhl růst HDP pouze 1,8%, zatímco eurozóna a Evropská unie jako celek zaznamenaly tempo růstu 3,5%. Podle prognóz pak zase OECD, HDP zemí eurozóny letos vzroste o jen 0,9%, zatímco německá ekonomika klesne o 0,4%. A s tím, že Německo tak dosáhne nejslabšího výsledku HDP mezi velkými ekonomikami světa, v příštím roce by měla být tedy lepší, nějakých 1,1%, ale stále slabší než průměr eurozóny, který je předpovídán na 1,5%. S tím, že jsou tady pak vyjmenovány další, jo, tady toho je, to asi necháme. Na samostatné studium, to je opravdu dlouhý a hodně je tady těch věcí, takže.
Já bych přišel na další zprávu, která hovoří o tom, že Němcům došlo trpělivost. Podle zprávy německého časopisu Bild vydal tento časopis 50-bodový manifest, který dává migrantům na vědomí pravidla pro další setrvání německé společnosti. No, je tady hned tuto poznámka, jako by uměli číst, tak někdo z nich asi číst umí, po mém soudu, ale nebudou dbát. A hlavně by to neměl vydávat tedy časopis, ale měl by to být, hlavně by to měla být nějaká vyhláška ministerstva vnitra, po mém soudu, protože časopisy tam může psát celku, jako co chce. On tady připomíná, jako ho přijali od roku 2015, mnoho z arabského světa, drželi jsme cedule, vítejte, no to je jejich problém. A heslo zvládneme to, no to měla Angela, wir schaffen das, si pamatujeme. No, Běša Funda se chodí na nádraží s kytičkou, no, dneska je tam znásilňují, připadávají, no, jako to tak je, no. A tady, jak říká, připomíná ten článek český politolog, ekonom, komentátor Petr Robejšek, který v Německu dlouhá léta žil, pracoval, vyučoval, tak tomu podotkl, že nejde ani tak o to, že by přistěhovalci nevěděli, co se od nich očekává. Jde prý o to, že se přizpůsobit nechtějí, protože nemusí. No, na tom jako asi hodně je. A jinak jako jde také o to, že jak se Angela Merkelová v roce 2015 umožnila nekontrolovanou migraci, tak Němci poté začali na vlastní kůži poznávat, co tedy už vlastně bylo předpovězeno teda v tom srpnu 2015, že teda ten nově příchozím nestačí naznačit, podle jakých psaných zákonů a nepsaných zvyklostí funguje západní společnost. Že výzvy domluvy neberou vážně, protože jsou zvyklí na úplně jiné zacházení. A potom, co znají z domova, tak jiný, jim evropský represivní systém musí připadat jako posezení v zahradní restauraci, jak říká Robejšek. Takže tolik teda k tomu. Tady sice říkají Němci už někdy více, no, to je otázka, aby ještě jako někdy vůbec teda tyto věci dali dohromady. A tady sice více 50 základních pravidel, ty já ani číst nebudu. Tady jde o to, tady jde o podstatu věci. Mají tady, že se v Baltu koupou klidně na Adama, to můžou, že tam je takzvanou Willkommenskultu a že tam je, že to je vlastně taky manifest, ten nebyl ničím jiným, než právě bezostyšného pokrytectví a senzace chtivosti redakce, když to uveřejňovala, to bylo propagování to původní té politiky, té otevřené náruče toho výtačství, teďka mění názor, no ale teď otázka, což není definitivně pozdě. Takže tolik teda k této zprávě z Německa speciálně.
Nuž, koukneme se, německý Der Spiegel píše o kokainském, tak se na to jdeme kouknout. S tím, že se Zelenským je to prý zlé, dámy a pánové. Manipulace Volodymyra Zelenského ve vztahu k západním zemím už nefungují a Ukrajina zůstává bez spojenců, kteří by dokázali zabezpečit. Píše o tom Markus Becker, také Marina Kornbacki a Severin Wieland, publicista německého tedy časopisu Der Spiegel. Zelenský opakovaně vystavil západní vlády morálnímu nátlaku, aby poskytli Ukrajině více zbraní, munice a peněz na její obranou kampaň proti Rusku. Po 7. říjnu, tedy zmíněno útok Hamásu na Izrael, se však pozornost z Ukrajiny přesunula. Novináři také poznamenávají, že nový předseda sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson odmítá souhlasit s přidělením pomoci Kyjevu a využívá Ukrajinu jako politickou páku na Bidenovu administrativu. Zastavení pomoci z Washingtonu nemůže kompenzovat nikdo, včetně největšího evropského podporovatele, tedy kyjevského režimu, Německa. Pro Ukrajinu by přerušení pomoci z USA nebylo nic menšího než katastrofa. Německá vláda je hrdá na to, že je po Spojených státech největším dodavatelem vojenské pomoci Kyjevu, ale tato pomoc nebude stačit na to, aby zabezpečila vítězství Ukrajiny. Píše se dále v článku. Tak.
Já bych popojil asi se zprávou, která hovoří, že Evropa se vrací ke konvenční studené válce. NATO a Rusko bez omezení zůstávají, nebo jsou, nacházejí se bez omezení při vytváření zbraňových systémů. A Rusko také varovalo, že se stáhne, což udělalo po pokračující expanzi NATO, takže Rusko odstoupilo od smlouvy o konvenčních odbrojných silách v Evropě, což znamená, že již neexistuje žádné omezení vývoj konvenčních zbraní, ať už kvantitativně, anebo prostorově. A znamená to, že vlastně teď je otevřena cesta pro znovu vytvoření ruských útočních jednotek, což byly v podstatě 4 obrněné armády pod Sovětským svazem. Jejich hlavním úkolem bylo prorazit evropské síly tak, aby ovládla dokonce i Francii, ta tehdy nebyla ve vojenské složce NATO, a obsadila přístavy, čím by odřízli jakékoliv americké úsilí o pomoc od USA. To je ten plán, ale z doby teda jaksi hlubokého Sovětského svazu tedy. Takže dneska tedy spolehající se tedy více na prohlášení než na činy, a to v době, kdy ruské síly masově vyrábějí všechny druhy zbraněných systémů a neustále shromažďují ve svých řadách vycvičené vojáky, tak je vidět jako, že ten problém Evropy, že v rozporu se standardy z doby před rokem 90 přestala Evropa existovat jako vojenská velmoc, protože někdejším tisícům tanků spolu s miliony vojáků v záloze na ty 2 roky služby, kdy měla každá země na to, tak nyní zůstal jenom zlomek z toho. Dokonce i těch pár bylo předáno Ukrajině, čímž teda byly zdecimovány veškeré zásoby zničené ruskou palbou. Já bych teď chtěl upozornit na jednu věc. Když se dělala mobilizace ve 38. roce, pak zase ty vojáky poslali domů, tak Česká republika měla zhruba tolik lidí, kolik má dneska obyvatel, tak měla, když tu mobilizovala armádu, tak měla přes 1 000 000 vojáků. Slyšíte dobře, přes 1 000 000 vojáků. Dneska, když se podíváte na to, co máme, tak se nedivte, že vám řeknu, že jsou schopni týden nebo 14 dní ubránit jeden okres. Tady. A to je všechno. Takže, a otázka ještě druhá je potom, je otázka výzbroje, protože na to, co potřebujeme tady bránit obyvatele, tak nepotřebujeme ani F-35 a nepotřebujeme ani loď, kterou nám tam někde staví v Indii a podobné věci. Je to jako opravdu ne. Potřebuje úplně nový zbroj. Pojďme dále.
Dobře. Mrkneme se na další zprávu. K zavedení digitální identity EU zbývá poslední rok a je na té stránce, teď nevím, odkud to je, je tam tedy i video, tak se na to můžete když tak kouknout. Takže Evropa se, nebo tu 60. se na Evropské unii dohodly všechny členské země na zavedení povinné digitální identity. Pro ty, kdo neví, o co se jedná, nyní připomínám, že digitální identita ID EU má být vydávána v jednotném vzhledu pro všechny euroobčany. V rámci ID tedy nemají být uvedeny jen údaje, které máte, řekněme, ve svém občanském průkazu, ale průběžně by zde měly být sloučeny všechny vaše doklady, včetně očkovacího průkazu, zdravotní karty, informací o vzdělávání nebo vzdělání dosaženém, o vaší práci a tak dále. Do budoucna se počítá také s propojením na CBDC, tedy digitální peněženku, a systém sociálních kreditů, zejména v podobě měření vaší uhlíkové stopy, dámy a pánové. Takže všechny vlády, evropský komisař Thierry Breton po jednání uvedl, nyní, když máme peněženku digitální identity, musíme do ní také něco vložit. Europoslanec Rob Roos, jde o téhož, který před časem nachytal zástupkyni Pfizeru při lžích, o tom hovoří ve videu a říká v angličtině tedy, oni to všechno hodlají za každou cenu prosadit. A dále říká, nejsem optimista, ale ještě není pozdě. Parlament o tom musí ještě hlasovat. Dejte svému poslanci Evropského parlamentu vědět, že jste proti digitální identitě a že chcete, aby váš poslanec hlasoval proti. Tolik tedy informace z Europarlamentu a připomínáme, že v EU se již digitální identitě k tomu hlasovalo tedy v minulosti. Šlo ovšem o hlasování, kterému předcházel další vývoj ID a nyní se již bude schvalovat konečný produkt. Takže dámy a pánové, zase je to na nás, jestli sklapneme hubu, paty a krok a půjdeme dál.
Já k tomu řeknu jenom zase zprávu, která teď mi naskočila. Orbán prohlašuje, vedení Evropy převzali elity a globalisté, jako je Soros. Evropští občané nechtějí válku, migraci a zelený růst. A zveřejnil video Orbán z několika vzkazy, ve kterém jasně útočí na vedení Evropské unie a elitu, která ji ovládá. On říká, byrokraté v Bruselu jsou pod kontrolou globalistické elity. Evropané nechtějí migraci, nechtějí imigraci, nechtějí válku, nechtějí nepokoje. Je čas, aby jejich hlasy byly slyšet, je čas udělat Bruselu změnu. Tak jinak se tam obořil na předsedkyni Evropské komise a její politiku na všech frontách. Z války na Ukrajině, nelegální migrace, zelené transformace, oslabení evropského průmyslu a tak dále. Takže to je teďka jenom aktuální zpráva, která mi naskočila. Jinak další zprávu, kterou mám, a to je z 12. listopadu z nás dneška, tavoří o tom, že Evropská unie schválila zavedení digitálního ID byla Gatese, bez kterého budou lidé vyloučeni ze společnosti. Evropský parlament a členské státy dosáhly dohodu o povinném zavedení digitálního identifikátoru Billa Gatese, který má zabudované funkce určené na vyloučení lidí z účasti ve společnosti, pokud nebudou dodržovat globalistickou agendu. Na naší stránce už dlouho varujeme, že klíčový plán globalistické agendě zahrnuje digitální ID, digitální měny centrální banky, aby lidstvo uzamkli do digitální vězení, to je ten elektronický koncentrák, a Evropská unie právě přiznala, že jsme měli po celý čas pravdu. Uvádí to časopis People's Voice. A elita vždy popírala tyto plány a každého, kdo se jich odvážil odhalit, tak označila za konspiračního teoretika, které potřeba umlčet na sociálních sítích, odsunout na okraj společnosti a v některých případech dokonce obrnout do vězení. To jsou metody, když si jmete protokoly sionských mudrců, tak tam ty návody máte, jak na to. Takže teď tedy přišli ale globalisté ke konečnému naplnění své agendy. Takže říká, ještě není pozdě se bránit, ve skutečnosti se proti této tyranii staví miliony lidí na celém světě. Tady poslanec Evropského parlamentu zveřejnil varování, konkrétně poslanec Evropského parlamentu Rob Roos oznámil zlé zprávy o plánech této globalistické instituce zavést povinné digitální ID, navrhnuté Billem Gatesem s ohledem na masové zotročování lidstva. No, tady ten článek pokračuje dál, já to číst nebudu. Podívejte se, nejsnažší je prostě z těchto institucí vystoupit a je v pohodě mít vlastní rozum a vystoupit z nich. Prostě pokud máme 110 tisíc lidí na náměstí a pokud tam někdo říká, že jako v EU, že je fajn, že musíme zůstat a těch 110 tisíc lidí drží ústa a myslí si to snad dokonce, tak to je pak těžký. No, to je jako, to si musíme a chodí tam protestovat proti něčemu, co vlastně chodí z té Evropské unie. No tak jako to si musí udělat ty lidé pořádek v hlavě. Dokud si lidé neudělají pořádek v hlavě, tak to nikam nepovede, ani nemůže. No, takže tolik.
Tak. Pojedeme. Polsko klade Ukrajině pro členství v Evropské unii podmínku s tím, že polský představitel trvá na tom, že Kyjev musí nejprve vyřešit otázku obětí volyňského masakru. Kyjev prý nemá šanci na vstup do Evropské unie, dokud nevyřeší otázku exhumace těl Poláků, kteří byli za druhé světové války zmasakrováni ukrajinskými nacistickými kolaboranty, trvá na svém vysoký představitel polského, tedy ministerstva zahraničí. Tak, podle mého názoru si bez vyřešení této záležitosti může Ukrajina od vstupu do EU nechat jenom zdát a mnoho Ukrajinců si to již uvědomuje, řekl tedy v úterý náměstek polského ministerstva zahraničí Pavel Jablonský a v rozhovoru pro varšavské Radio Z a pokračoval. Proto budeme nadále rozhodně zdůrazňovat, že bez vyřešení této otázky nemůže dojít k dlouhodobému usmíření. Tak, a ještě on to tady rozebírá a další věci, ale to se tady... Vztahy samozřejmě s Varšavou jsou napjaté také kvůli tomu, že Kyjev stále uctívá vůdce OUN, včetně Stepana Bandery, který byl v roce 2010 povýšen na národního ukrajinského hrdinu. Po Banderovi bylo od svržení zvolené vlády podporované USA v roce 2014 přejmenováno na Ukrajině několik ulic a náměstí, takže i toto je další spor a dějinný exkurs, který musíme mít stále na paměti, dámy a pánové. Tak, no, můžeme asi na další.
Pojďme dále. Další zpráva, opět nezáležný dzienik političný, hovoří o tom, že je zcela jasné, že Polsko se stalo hlavním městem zločinu v Evropské unii, jak uvádí redaktor Galaš. A on říká, že po návrhu ukrajinského prezidenta na rozšíření staného práva a mobilizaci milionů občanů země, včetně studentů starších 20 let a lidí s omezením vojenské služby, zdravotně postižení, včetně lidí po amputaci, duševně nemocní a tak dále, a také žen, tak dorazil do Polska a také přes naši zemi, říká měno Polsko, druhá masivní vlna uprchlíků a lidí, kteří se chtějí vyhnout účasti v nepřátelských akcích. A u nás mladí zdraví Ukrajinci, ale občané s fyzickým omezením zřejmě vůbec nehodlají podporovat ekonomiku hostitelské země, ale raději dál jsou nečinní, pobírají dávky na uprchlíky a dožadují se různých preferencí. Mnoho Ukrajinců ignoruje zákony hostitelské země a pokračuje v trestné činnosti, kterou páchají ve své, nebo páchali ve své domovské zemi. V poslední době se Polsko stalo kriminálním centrem praní špinavých peněz, obchodu s dětmi, drogami a černého trhu s přeprodejem zbraní, které provozují mocné ukrajinské gengy. A stojí za zmínku, že tzv. Uprchlíci zvýšili počet trestných činů v Polsku o 46% v porovnání s předválečnými statistikami z roku 2021. Ale to jsou jen čísla, oficiálně je zřejmé, že ukrajinská národnost zločinců je buď skrytá, a což umožňuje nebo neznámá, což umožňuje nárůst kriminality v naší zemi. Takže pokaždé se úroveň drzosti a pocit beztrestnosti jen zvyšuje. Takže tolik této zprávě.
Tak. Ještě se koukneme do Belgie. Podpředsednice belgické vlády Petra de Sutter vyzvala belgickou vládu, aby okamžitě uvalila sankce na Izrael a aby se postarala o vyšetřování bombardování nemocnic a utečeneckých táborů v pásmu Gazy. Takže Petra de Sutter je nejvyšší čas na zavedení sankcí proti Izraeli. Soustavné bombardování Gazy Izraelem je vrcholem nelidskosti. Je jasné, že Izrael nestojí o mezinárodní výzvy na příměří. Evropská unie musí okamžitě pozastavit asociační dohodu s Izraelem, které cílem je zlepšení hospodářské a politické spolupráce. násilným osadníkům, politikům a vojákům, kteří jsou zodpovědní za válečné zločiny vůči Gaze, by se měl zakázat vstup do Evropské unie. Uvedla to tedy v rozhovoru pro noviny belgické. A je zde poznámka, ještě dodám, že pokud by něco takového jako Petra de Sutter vyslovil a žádal nějaký politik z AfD, tak by byl německými médii a politiky pranýřovaný a odsuzovaný jako antisemita a jako hlavní nepřítel Izraele. Takže takhle se to má.
Další zpráva hovoří o tom, že slovenská nová vláda odmítá pomoc Ukrajině. To je dokonce článek z The Washington Post. Je to z 8. listopadu. A kde se hovoří, že nová levicově populistická vláda slovenská, nevím proč, populistická vláda slovenská, země sousedící s Ukrajinou, která bývala jedním z jejich nejzarytějších stoupenců, ve středu odmítla navrhovaný balík vojenské pomoci pro Kyjev v souvislosti s předvolebním slibem premiéra Roberta Fica, že zastaví pomoc ve válce proti Rusku. Blokování balíčku pomoci ve výši zhruba 43 milionů dolarů, který měl zahrnovat rakety a munici, pravděpodobně ukrajinské bojiště výrazně nezmění, říká ten článek. Nicméně rozhodnutí vlády, vydané na zasedání kabinetu, je však první konkrétní známkou rostoucí únavy kyjevských stoupenců v NATO, neboť ruská invaze se blíží k hranici 2 let. A Fico a jeho krajně levicová strana Smer, taky nevím, kde to chodí, vedla kampaň zaměřenou na sliby o ukončení vojenské pomoci, přičemž Fico tvrdil, že lidé na Slovensku mají větší problémy. Tento postup zopakuje maďarský premiér Viktor Orbán, který zůstal nejbližším spojencem ruského prezidenta Vladimíra Putina mezi vedoucím představiteli Evropské unie. Budu podporovat nulovou vojenskou pomoc Ukrajině, prohlásil Fico koncem října po vítězství své strany v celostátních volbách 30. září. Okamžité zastavení vojenských akcí je nejlepší řešení, které pro Ukrajinu máme. EU by se měla změnit z dodavatele zbraní na mírotvůrce. Takže tolik tedy zpráva The Washington Post. Pojďme dále.
No, co pak tam máme dále?
My tady z covidu tentokrát nic nemáme. Zajímavosti z domova já se nedávám, ale doplním jen jednou ústní zprávou. Podle zprávy, jak jsem zjistil, tak zemřel Karel Schwarzenberg. A já bych to připomněl v jedné souvislosti. Karel Schwarzenberg, když tady dostává majetek, tak to bylo v rozporu s Českou ústavou a používal to zákon z Rakouska, z hlediska těch dědických vztahů a tak dál, příbuzenských a podobně. Jmenuje se to Lex Schwarzenberg. Já si myslím, že by se měly naše, zejména zatím takzvané opoziční síly, začít zabývat tím, že tento zákon by bylo potřeba odstranit. Zrušit ho. Takže to je, a navíc jako připomínám, že jinak jako z hlediska zařazení Karla Schwarzenberga patřil do výboru 300, který je pod špičkou mocenské elity, mocenské světové elity. Takže abychom jako věděli tady k tomu. Takže tolik je teda tady k této záležitosti. My máme zprávy vyčerpané. Je otázka, jestli se ještě budeme pouštět do toho tematického okénka. Asi bychom to nechali na příště, nebo jak to vidíte.
No, když to stihneme do půl, tak asi jo, je to velké.
No, to bychom mohli ještě do půl.
Jo. Tak jdeme na to.
To je velmi zajímavá záležitost, kde je konstatováno, že, a je, tady se cituje z takových zpráv, jako je Douglas McGregor, vyjádření, dále Pepe Escobara a podobně, kde se hovoří o tom, že válka na Ukrajině začíná měnit svět, celá politická šachovnice se mění. A průkovník penzi Douglas McGregor říká, že to byly globální elity, které ovládají jak Spojené státy, tak Evropu, které nás dostaly do situace, ve které se dnes nacházíme. Tito lidé manipulují nejenom finanční trhy a finanční instituce, ale také hlavní média a i jednotlivé vlády. A v žádném případě ale nemají zájem o dobro lidí, kteří v Evropě a v Americe žijí. Sledují pouze své zájmy a dokážou jít doslova, jak se říká, přes mrtvoly. Dnes mají v úmyslu ničit Rusko. Rusko je trnem v oku, protože je to poslední evropská země, která má národní uvědomění, národní řeč a svoji vlastní kulturu, která má svůj základ v ortodoxním křesťanství. To dělá z Ruska přímého nepřítele globalistů a proto jej chtějí zničit za každou cenu. Podívejte se, co udělali globalisté Evropě a Americe. Zapavili obě země nežádoucím přistěhovalci z nepřátelských zemí. Tím zničili národní cítění, vzali lidé moc, aby nemohli jednat podle svého vlastního rozhodnutí a zkompromitovali tak i ten zbytek křesťanského vlivu, který ještě zbýval, říká. A to stejné chtějí udělat Rusku. Tam je ještě přídavný zisk ve formě minerálního bohatství, které tato země má, a nerosty a tak dál, plus zemědělské možnosti, teď ropa, plyn, množství drahých kovů, ruská obrovská země z velké části ještě neprobádaná, která zisku chtivým globalistům, kteří jsou přesvědčeni, že všechny světové zdroje patří pouze jim, nedává pokoje. Za každou cenu by chtěli dostat své pařáty na všechno toto bohatství, říká tedy plukovník Douglas McGregor. Říká dále, ono tom nevychází, jejich snaha nepřináší požadované výsledky. Ukrajinci, i když bojují statečně, nejsou schopni proti Rusku vyhrát. Nejenže miliony lidí už opustili zemi, další obrovské množství, odhadem skoro 500 000 jich bylo ve válce zabito, a neméně velké množství zraněno a často i zmrzačeno. A v současné době mají nedostatek vojáků, už neví, koho by neverbovali. Například Rusové zajeli 71-letého ukrajinského vojína, který byl součástí posádky tanku. Každý Ukrajinec, který má nohy a ruce, musí dnes na frontu. Vláda dokonce požaduje po Polsku, aby násilím vrátili zpět na Ukrajinu uprchlíky, kteří tam odešli. Dokonce i ženy agitují, aby šli na frontu, což je neslýchané. Je jim jedno, že jdou všichni na smrt, že to celé je genocida Ukrajinců, na lidských životech jim nezáleží. Položme, já souvám řečnickou otázku, položme si proč. Víte proč? Ukrajina má být vyklizená tak, aby se tam mohli vrátit Chazaři. Právě z Izraele a tak dále. Takže to je jenom jako na to, jenom na doplnění. Jinak pokračuje Douglas McGregor. Rusové už stejně dávno válku vyhráli. Proč to všechno neskončili? Možná kvůli tomu, že čekají, až evropské ekonomiky dočista skolabují, k čemuž největší pravděpodobností letos zimě dojde. Možná ale také uvažují, že až dobydou celou Ukrajinu, že se dají na pochod na západ a zaberou zbytek východní Evropy. Touto dobou by nebyl skoro nikdo, kdo by jim v tom byl schopen zabránit. Země NATO a Spojené státy se vydali ze všech použitelných zbraní a vojenské výbavy, kterou měli, jak to všechno napustili na Ukrajinu a dnes by měli horkou chvilku postavit armádu proti Rusku. Dále to pokračuje, kdy on říká, ve Washingtonu dochází k rozpolcení. V americkém vedení se touto dobou vytvořily dva tábory. V tom prvním jsou lidé, kteří by nejraději odhodili veškerou opatrnost a udělali cokoliv, jen aby Rusko porazili. Z toho důvodu chtějí dát Zelenskému rakety s dalekým dostřelem, což předtím vláda odmítala udělat. Ta druhá skupina jim ty zbraně dát nechce. Říkají, že podle toho, co až doteď viděli, Ukrajinci ty zbraně okamžitě použijí proti Moskvě a jiným hlavním městům, což není žádoucí. Rusové by pak neměli jinou možnost, než dát dohromady celou armádu, což je asi 1 200 000 vojáků, a vytáhnout proti západu do Evropy. Obsadili by východní Evropu, bývalé satelitní státy a pak by asi táhli na Německo. To je předtím McGregor otevřeně varuje. Jako zkušený voják a strateg má nejspíš pravdu, když se to může na první pohled zdát nepravděpodobné. Ruský prezident Vladimír Putin vytáhl do války proti Ukrajině a na to proto, že si myslel, že tím dá signál Západu, že to myslí vážně a tím docílí vyjednávání a uzavření míru. V tom se ale přepočítal, protože neodhadl správně hloubku nenávisti, která proti Rusku, Washington a Londýn mají, kterou mají. A později samozřejmě pochopil, ale přesto ještě čeká, vyhýbá se přímo konfliktu s NATO a se Spojenými státy. Čeká a sleduje. Ekonomiku zná velmi dobře, takže ví, které ukazatele jsou důležité a které ne. Sleduje, jak se západní ekonomika hroutí, banky, průmysl, zemědělství, to všechno pomalu propadá rozkladu, kolapsu a chátrá. A Putin stále dál čeká, protože až přijde zima, tak se všechny ty trhliny v systému promění v propasti. A když fakt bude Amerika stále dál přilévat olej do ohně, pak mu nezbyde nic jiného, než se dát na pochod, na západ. Pro Rusko je to záležitost jeho bytí nebo nebytí, je to záležitost jejich přežití. A dále říká, celá politická šachovnice se mění. Podle názoru čínských politických znalců, ať už přímo z Asie nebo těch, kteří sídlí v Americe, Evropa a Německo si vlastním přičiněním odcizili Rusko, snad na dobro. Je možné, že Rusové jim už nikdy nebudou věřit natolik, aby s nimi nadále plánovali velké a finančně náročné projekty, jako byl Nord Stream, a aby s nimi obchodovali. Tím pádem Evropský západ půjde po stránce ekonomické a průmyslové směrem dolů, neboli bude stále dále upadat, protože růst národa a jeho prosperita jsou jen podmíněn dostatkem levné energie. Za to Čína získala Rusko na svou stranu, což kvůli doplňující se ekonomice obou státních celků může vést pouze k větší prosperitě obou. A na to už dnes dobře ví, že válka na Ukrajině proti Rusku prohrála a zkouší změnit retoriku, aby mohli úspěšně a bez ublížení na cti z konfliktu vycouvat. Takže teď mluví o tom, že očekávat, že porazí Moskvu, je strategické šílenství, protože v současné době prožívají únavu dárců, kteří by byli ochotni přispívat vojenským vybavením a vojenským personálem. A to všechno je podle nich zhoršeno tím, že ten válečný štváč v teplákové soupravě z Kyjeva ztrácí důvěryhodnost. Jinak řečeno, hledají obětní beránky, aby mohli z Ukrajiny vypochodovat jako schopní manažeři, kteří bohužel neměli správnou podporu. Budou mít určitě horkou chvilku se s tou porážkou vyrovnat, protože podle vojenského analytika Andreje Martianova je NATO nesmírně závistivá a žádlivá organizace. A na to říká McGregor, pravda je ovšem poněkud jiná. NATO je to, které ztrácí důvěryhodnost a váleční štváč je postupně diskreditován záměrně. Jaký vývoj je tedy možné očekávat? Jak říká zkušený reportér a znalec politické situace Pepe Escobar, je docela pravděpodobné, že Rusové nebudou vůbec s NATO jednat. Stejně je to pouhý poskok amerického Pentagonu, ale je možné, že Rusko naváže spojení s některými evropskými státy a nabídne vojenskou ochranu a spolupráci. To by je samozřejmě odtrhlo od Washingtonu a jeho škodlivého vlivu. Mnohé evropské státy by tuto nabídku rádi přijali, ale nejspíš ne. Polsko a poblázněné baltské státy Estonsko, Lotyšsko, Litva. Tyto zůstanou v mraku svého vlastního nerozumu nespokojeně stále dál. I když, možná ani to není zcela pravda, protože tak, jak se Kyjev několikrát nešetrně vyjádřil o Polsku, to způsobilo, že velká bratrská láska mezi Polskem a Ukrajinou pohasla a Polsku už nemluví o Rusku se stejnou nenávistí jako dříve. Možná taky konečně pochopili, že odtamtud tím nebezpečí nehrozí. Říká, ta snaha může ale přijít i odjinud. Čína by se mohla zachovat obdobně a nabídnout záruku obrany Japonsku, Jižní Koreji a Filipínám. To by byla velká pomoc, protože tyto země se v poslední době příliš přichylují k Americe, pořádají společné manévry a nechají se jimi politicky ovlivňovat, samozřejmě, že nežádoucím směrem. Spojené státy totiž vždy agitují jen pro válku, což je k neprospěchu všech. Státy, které jsou v jistém slova smyslu americké državy, jako je třeba Německo, to nemají tak snadné. Německo podepsalo někdy v roce 1946 smlouvu s Amerikou, že budou vždycky dělat všechno podle amerických příkazů, takže nemůžou vybočit a ta smlouva má trvat 100 let. Ale je možné, že jak se situace mění, takže v Berlíně bude jiná nálada a všechno se pomalu začne točit jiným směrem. Podmínky proto jsou. Poměrně pokroková strana AfD, Alternative für Deutschland, nabývá na popularitě tolik, že to vládnoucí chuntě imbecilů vadí a taky chtějí zákonem zakázat. Už jim zmrazili bankovní účet, těžce zmlátili jedno z vedoucích členů, o něco méně zmlátili jiného příslušníka a neustále jednej o tom, že zakážou. K tomu jen přispívá, že se významná a odvážná Sarah Wagenknecht, která patřila až dostup k Die Linke, nebo i k levicovým, odtrhla a zakládá vlastní stranu. Přidalo se k ní 9 dalších, kteří původně levicovou stranu tež opustili. Wagenknecht se vyjádřila, že nemůže takhle postupovat stále dále. Nemůžou takhle postupovat stále dále. Němci by za chvilku svou zem nepoznali. Její nová strana, která bude ustanovena začátkem roku 2024, je protiválečnou zaměření, má v úmyslu urovnat poměry s Ruskem, posílit zemi ekonomicky, nastolit větší sociální spravedlnost a zavést mírovou politiku. V případě konfliktu mají v úmyslu věnovat se diplomatickému jednání namísto výrobě a nákupu zbraní. Něco takového nebudou Spojené státy rádi slyšet. Sara Wagenknecht je také neúnavný kritik elitních projektů Evropské unie a stejně tak nemá v oblibě NATO. Říká, že jednotlivé státy potřebují více nezávislosti. Je očekáváno, že 27% německých voličů bude pro tuto novou stranu, že bude pro ní hlasovat. Řekla, že vystoupila ze své původní strany proto, že tato se stává více a více nedůležitou. Také se vyjádřila, že vláda Olafa Scholze je ta nejhorší, která kdy v Německu byla. Kdo vyhraje, kdo prohraje? Pepe Escobar dále píše, že tato skutečnost, že bylo Rusko donuceno bojovat proti svému sousedu a bratrskému státu, mu nedovoluje válku prohrát. Pro Rusko je to existenční válka, buď vyhrají, nebo zaniknou. A Rusové to ví a proto vyhrají. I když možná budou do jisté míry tím vším oslabeni, nebude se jednat o žádnou tragédii. Za to Spojené státy na tento nesmyslný politický tak doplatí mnohem víc. Ta skutečnost, že nejenom oni sami, ale všechny jejich podané státy bojovali proti Rusku a prohráli, křičí do celého světa, jak obrovské strategické chyby se dopustili. To je důvod, proč nechtějí jednat o míru a dokonce ani nechtějí dočasně válku zastavit. Ve své zaslepenosti mají na mysli pouze jeden výsledek a to je ničím nepodmíněná ruská kapitulace, ale té se těžko dočkají. Snad si mohli dovolit prohrát válku proti Koreji, Vietnamu, Afganistánu, Iráku a jinde, ale rozhodně si nemohou dovolit prohrát tuto široce publikovanou a významnou válku proti Rusku. V tom případě by se ukázal jako slabý a neschopný a všechny satelitní podané státy, což je celá Evropa, kus Asie, nějaká Jižní Amerika, Kanada, Austrálie, by se od nich mohly odtrhnout. A Spojené státy by pak na ně na všechny oplátkou uvalili celou horu nesmyslných a neproduktivních sankcí a libovali by si v tisku, jak dobří politikové jsou. Mezinárodní politické vztahy. Značný rozruch v tomto směru udělal nedávná návštěva ruského ministra obrany Sergej Šojgu v Severní Koreji. Podle Escobara Šojgu tam byl přijat jako rock'n'rollová hvězda. Měl osobní schůzku s Kimem Jong-un, což vedlo k možnosti zahájení spolupráce nejenom na válečném poli, ale i co se týče nového celosvětového vývoje. Za prvé, něco takové by znamenalo rozšíření Euroasijské ekonomické unie spojené s bezcelním vzájemným obchodem. Hlavní body, které Rusko sleduje, je vývoj Dálného východu, spojení obou korejských států, vytvoření severní mořské plavební cesty nebo nové severní hedvábné cesty, podobné té, jakou zkouší vybudovat Čína. Za druhé, další bomba byl rusko-africký sjezd, ke kterém došlo nedávno ve svatém Petrohradě. Spolupráce Ruska a Afriky podpořené Čínou vytváří z našeho světa celní útvar, orientovaný na obchod a na společnou prosperitu a odstranění všech válek. Tento sjezd zanechal většinu západu v apoplektickém záchvatu. Bylo to pro ně, jako by Rusko veřejně oznámilo, a to jenom slovy, ale i činy, že tímto vzniká strategické partnerství s Afrikou a to i přesto, že Západ se stále ještě hraje na písečku na vojáčky a vede hybridní války všude tam, kde najde slabší protivníky. A Rusko je dnes, kromě plynu a oleje, ještě ke všemu obilní velmoc, která v současné době produkuje 20% všech světových obilnin. V Africe se již uvedli tím, že tam jen letos vyvedli 10 milionů tun těchto zemědělských produktů. A pro některé africké země finančně znevýhodněné mají v úmyslu dodat příštím čtvrtletí 25 až 50 tisíc tun obilnin zdarma. Rusové mají v úmyslu založit průmyslovou zónu v blízkosti Suezského kanálu, která bude dodávat výrobky do celé Afriky. Pro Afriku je také plánovaná nová finanční infrastruktura, která bude napojena na ruský finanční systém. Znemožnění Zelenského, jak bylo již naznačeno dříve, začíná se materializovat snaha o znemožnění ukrajinského prezidenta Zelenského. Nedávno se vyskytly dvě nejmenované dívky, bývalé studentky Kyjevské medikální univerzity, které se údajně zúčastnily divoké oslavy ve slavném kyjevském hotelu Rixos Přikarpatia, kde bylo velké množství jiných děvčat, alkoholu, drogy a tak dál. Vladimír Zelenský se této oslavě též zúčastnil. Video a výpovědi těchto dívek je zde, tam ukazujou. Tyto dívky znesly mnoho senzacechtivých obvinění jak proti Zelenskému, tak proti jeho poradci Alexandru Jermakovovi. Jedna z nich údajně viděla ve vedlejší místnosti Zelenského kompromitující situaci s jiným mužem. Homosexualita sice není na Ukrajině zakázána a Zelenský sám otevřeně propagoval práva LGBT na veřejnosti. Mnoho vedoucích osobností ze západu rovněž podezřívají Zelenského z užívání drog. Ale to je ovšem zbytečné podezření, jeho užívání drog je známá skutečnost. Na Ukrajině jsou dnes drogy běžné a celá armáda je denně nadrogovaná, jinak by nemohli stále dál pokračovat v těch nesmyslných bojích. Zelenského arogance ale začíná způsobovat problémy nejen v Kyjevě, ale i v zahraničí. A podle jeho bývalého poradce Olexe Arestoviče, Zelenský propadá iluzím vznešenosti a je přesvědčen, že je všemocný. Například při projednávání prodeje ukrajinského obilí Zelenský se choval, jako by vládl Evropské unii a ne jako zástupce země, která usiluje o příslušnost k tomuto evropskému bloku. Dokonce se zdá, že Zelenský si myslí, že vládne celému světu. Jeho politická strategie spočívá ve vytváření požadavků a používání morálního vydírání na jejich splnění. Neustále připomíná, že Ukrajina bojuje pro Západ, což mohlo fungovat na začátku, ale dnes již je to opotřebované a je to neúčinná taktika. A ještě ke všemu je nevděčný za to, co jiné národy pro Ukrajinu udělali a obětovali. Takže navíc je tam ještě jeho manželka a ta má dobročinný spolek Oleny Zelenské a ten byl obviněn, že pod záminkou, že zakrajní válečné sirotky prodávali nebo také půjčovali tyto děti pedofilům po celé Evropě. Dobročinný spolek založila Olena loni na podzim při návštěvě New Yorku za přítomnosti Hillary Clinton, britského ministra zahraničí Jamesa Cleverleyho a hollywoodského herce Matta Damona. A spolek si vytýčil za úkol nejen v rehabilitaci ukrajinské populace, ale také přebudování národní zdravotní péče a školského systému s přímým zaměřením na sirotky. Zdánlivě všechno vypadá kladně, sociálně prospěšně a jakmile je v něčem takovém zapojena Hillary, tak to zase tak kladné nebude. Stalo se totiž, že řidič této nadace dal na interpret video, kde vypovídá o tom, jak převážel skupinu dětí do údajně bezpečných siročinců a také bohatým rodinám ve Francii, Německu a Británii. Jednou doručil malého chlapce do bohaté části Paříže, byl přijat starším polonahým mužem, který se později ukázal být Bernard Henri Lévy, významný novinář a spisovatel, zastánce nacistické Ukrajiny. Ten se choval tak, že to okamžitě vzbuzovalo podezření. Významně na chlapce pomrkával a pořád obral za ruku. Jiný měl přivést jiného chlapce ze sirotčince do nového domova. Byl tím šokován, protože si dobře vzpomínal, že před několika týdny převážel to stejné dítě úplně někam jinam. Ptal se, co se stalo a chlapec začal plakat. Gestikulací mu naznačoval, že byl pohlavně zneužíván. Takže tolik totiž tento scánek. A když se na to podíváte na celé, tak začneme přemýšlet, vážení posluchači, o tom, že dříve jsme byli ve špičce mezinárodní dělby práce, dělali jsme investiční celky, dováželi jsme, vyváželi jsme přímo, až na místo určení montovali, byl z toho velký přínos. Pak jsme byli přestavěni do pozice jenom subdodavatelé, byli jsme přestavěni, přesazeni do zadních lavic v té mezinárodní dělbě práce, takže jenom poběrkujeme a vyprávně o tom, jak je, za těchto okolností jednou doženeme v platech Západ, je samozřejmě holý nesmysl. Pokud oni tam zbankrotují, tak pak ano, ale jinak ne. Takže jde o to, abychom se zase postavili někam do čela. Zase jsme začali dělat to, co umíme, ale k tomu prostě potřebujeme mít nová trhy, ty jsme ztratili, ty trhy. Musíme říkat vidět, jak vypadá nová mezinárodní dělba práce. Musíme také k tomu tímto způsobem přistupovat a musíme také si snažit si zajistit suroviny a energie. Ty nemáme, ta Spojené státy nebo Německo je taky nemají. Takže to by nám mělo dávat jaksi motiv k velmi usilovnému přemýšlení. Zkuste o tom přemýšlet a možná uvidíme, čeho se společně dobereme. Já už to jasné mám. Děkuji za pozornost a budu se těšit příště naslyšenou.
Dobře, dobře. Za týden se tedy uslyšíme v neděli a jak jste slyšeli ve středu, můžete sledovat tedy na Odysee poslové budoucnosti. Zase nový pořad s panem Tichým. Takže takhle se to má, pane inženýre, já děkuji.
Úterý nic nemáme, máme to až za dlouho, takže to zatím pouštím z hlavy. Dobře, já děkuji dneska za spolupráci, posluchačům za pozornost a rozloučím se. Tak děkuju a díky za tu půl hodinu dneska.
Hezký díky. Večer a dámy a pánové. My svištíme dál, koukneme se na druhé nejčerstvější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina z 30. října. Velice zajímavé informace i s tím, co tady slyšíte od pana inženýra, ty informace připravené a zpravodajství připravené tedy vždy po týdnu, tak to se vším bude rezonovat a dozvíme se spousty dalších věcí, takže to nebudu zdržovat, jdeme už na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.